ndipo chilichonse ise tikuchita chikuyenera kuti chikhazikike pa malemba. Mpingo wa Katolika, iye ukayoya kuti na kugomezeka kwako. Enya ine nkati ine ndine wa Katolika. Wakati enya ine nkati sono kukulingana na chisambizo cha mpingo wa Katolika kuti Yesu Kristu wakakhazikisika mpingo wa Katolika, ndipo apostoli wakava vasofu vake vakudanka, ndipo Petrus wakava papa wakudanka. Icho ndiko kulingana na chisambizo cha mpingo wa Katolika, na kuti Baibulo ili likalemba za mpingo kuambirira wa Katolika. Enya, ndipo ntheula mpingo wa Katolika uli na nkhongono kusinda chilichonse iwo vakhumba kuchita, chifukwa iwo ndi mpingo. Ndipo ine nkati kufumira mu mazuva kakuambirira kuti imwe muli kusinda chonse ichi. Imwe mwawikapo kuwazika panji kupungula mmaro mwakubizika. Imwe mwawikapo monesika utuva mmaro mwamzimu mtuva. Ndipo ine nkati ine ndine wakayimoza kwa Wakatolika wakachitiro kakale uyo wakukhala na chigomezo cha pakudanka kaimiro kala. Ine nkati chindu cha chilendo nchakuti Petrus pakuva papa wakudanka, wakati kulije mkhalapakati minyake pakatikati pachiuta na munthu kwenye munthuyula Yesu Kristu. Ndipo mwanyauno imwe monse muli na Mariya na sisire mtuva na mahandredi kavanakazi awo valikufwa na vanyake ntheula kutimba mikhala pakati. Pali chinyake chikachitika pakatikati pa papa wakudanka na papa uyu wanane, usange ichi chikusintha yayi panji kupangika mwakulekana. Ine nkati ntheula kweniso kasi imwe mukuchita vichi na Paulos mtuva uyu wakava mtuva mkulu wa mpingo wakuambirira wa Katolika, uyu wakati usange mngero kufuma kuchanya wakuparazika ivangeli linyake lililose padera pa ilo lilikuparazika kale. Rekani iyo watembeke. Ndipo ine nkati mukuti uli na Yesu Kristu wakhazikisa mpingo wa Katolika, wakati usange munthu mnyake ufumisenge maliziro lilose mbaibulo ili panji kusazike ku chilichonse ku ili mwene yura waza mukufumisikamo gawo lake kufuma mbuku la umoyo. Ipo vindi vyonse ivyo ise tikuchita kukanangana kwane ngati wakugomezeka baibulo vikuyenera kuti vikhazikike pa malemba. Mauvumbuzi wonse, mboniwoni zonse, chilichonse chikuyenera kukhazikika mwakufikapo pa malemba, pakuti ilo ndilo fula ilo ise tikukhazikikapo ngati ntheula wakuti Yehova. Mu malemba ise nthati kusangapo apo iwo vakawazikira panji kupungulira, panji vakatumbika vana vachokovachoko mukachitiro kala. Kwene mmalemba ise tikusanga kuti iwo vakiza na vana vachokovachoko kwa Yesu mwakuti iyo vatumbike iwo. Ndipo iyo wakavanyamula iwo maoko kake, ndipo wakati vazomerezikeni vana vachokovachoko vize kwa ine, ndipo kuvakanizika yayi iwo pakuti fumo kuchanya ngwa vanthiula, ndipo iye wakatumbika vana vachokovachoko. Ndipo ndichocheka lemba lili kulemba kukosekana na ichi, umo ndimwe ise tikuyeza kutirizikira sono usange ngati mu mpingo wa Methodist na mpingo wa Nazareni na mpingo inyake inandi iyo yili nawo mu ine nkukaika, usange mpingo wa Nazareni kuchita mpingo wa Methodist kuchita na inyake inandi panji nkhwanda za evangeliko au vakubabatiza vana vachokovachoko pakuchita kuvawazikira maji. Sono icho chiri makola mtunduli wonse wo imwe mukukumba kuti maperekere iwo kwenye kuti waka imwe muone kuti ise nthati kuvika maji pa iwo, ise tikuvika waka maoko pa iwo iyezikanga kurondizika chiyezikirero cha fumu yitu. Ndipo umu ndi mwa ise tikukumba kuti pa mama pulikisike icho chifukwa icho ise nthati kuwazika maji pa iwo, chifukwa ise tirije lemba lililose la icho, ise tirije lemba la kuwazika maji pa valala panji pa vana. Ntheula mwana ndi mwana chichumene kuti wababatizike, ndipo babatizo ndi chiwonesikero cha kuwaro cha kuti ntchito ya mkati ya uchizi yachitika. Ndipo mwana wangawonesikira yayi ichi chifukwa indachitike ntchito ya mkati ya uchizi imwonane, chifukwa uyu ndi bonda waka. Ndi papapi awo vakwizana mwana kwa chiuta uyo wakava pa mwana iwo vakumpereka uyu kwa iyo mukumpatulira. Ntheula umu ndi mwaise tikugwizikira ntchito icho muno. Sono iwo vizenge na vana vanyake vachokovachoko kuti tipatumbike. Ine ndi mfumbenge mlongosi usange iyo ngati pa chuni chichoko waka pa piano cha zanenge nawo. Ine nkugomezia mlongosi Gert panji dona michoko waliyonse kwali ndi njani muno. Ndipo ntheula pambere ise tidachite waka icho tiyeni tive na lizu la lulombo la vamama na vanthu awo vakwiza na vakutemweka vawo. Oh fumu, ise nadi ndise vandu va mwavi kuti tikukhala mucharu uko ise ticharinawo wanango wakusopa. kuti uko ise tiri na boma ilo likutifikirira ndipo likutipa ise chiharo ichi chakupika na chiuta. Kuti ise ntana tikwenera kuchita ngati mpinga wa boma panji ulamuliro unyake wa nkhanza. Kwene ise tingamanya kwiza kwa imwe mukachitiro ako ise takorwa mu mtima witu. Ise tikuromba kuti ichi chirutirirenge nyengo itali mpaka Yesu wafike. Usange ichi chirinteula munthu wa inu ya kuperekeka. Ndipo sono vandu vanande vakwiza na vana vao vachoko vachoko, danzi na danzi, ndipo sabata na sabata, apo imu mkupereka iwo maoko na mkupererera kwa dada na mama wawo. Iwo vakwiza nao fumu kwa ise ngati valara pano pa charichi, ndipo ise marurombo tikupereka iwo kwa imwe. Ine nkuromba chuta kuti imwe mtolenge waliyose wava kutemeka vachoko vachoko ava mlenji uu, ndipo tiperekenge mamoyo gao kwa imwe. Tumbikani nyumba uko iwo vakufumira. Nkuromba dada na mama wawo vaveva kujipereka chomene kwa imwe. Mwakuti vana valerekere mnyumba za Chikristu. Kuti vamtumikireni imwe masuvagusika umoyo wawo. Chitozgeni mlenji ufumu. Apo iwo vakwiza na tukwanambere tuchoko tuchoko utu tuambla kwa nanga. Kukondo kweneke kwa mtima wawo. Kweni iwo vakukumba kuti iwo vavene umoyo wa mjira jira. Ndipo iwo vakumuromba ni imwe au chuta kuti mavikirire na kuvasunga iwo. Na kuvarongozga mpaka iwo vavevarara mokwanira kuti ise tingamanya kuyoisikana nawo na kuvakosereza iwo kuti vamzomere fumu Yesu ndipo vapokere umoyo wa mjira jira. Ise tikuchita ichi kuchindami wa chuta kukulingana na mazungake mzina ra mwana wake fumu Yesu. Amen. Sono apo vamama wakwiza nawo ndipo vadada vakwiza na vachoko vachoko wawo kuno kuti tipatumbike mlongosi wa imbenge. Zanenge wakanao vana vachoko vachoko ndipo imerera nkanira pagua apa. Kufupi na vachoko vachoko ama au vari kuperekeka kale viri makora. Nkanira para wa marawaka utebeti uu pabenge utebeti wa ubabatizo. Ndipo apa iwa kwiza nawo inepanyake ndirengeze mwonesesike kutimize na wakutema kwa vinyo kuno sono. Kumwanya uku kufika sikisi pakatikati pa sikisi na sikisate iwa vaza mkuperekanga makadi ya pempero. Ndipo mauteveti gaza mayamba. Ine ngusachizga pa seven sate. Vire makora bwana. Zanenge waka kufupi na vachoko vachoko usange ima mga chita. Ine nguwana vamama vakutora makamera gawo kuwaro uku. Ima makumanya uma vamama vakuganaganira zabanichi. Kasi mbalinga vakutemu mwavana vachoko vachoko. Oh me, ine kari nkawapulikanga vachoko vachoko ava vakuimba Yesu wakutemu mwavana vachoko vachoko vacharu. Kasi ndiwe mlongosi Glimsley. Mlongosi Glimsley wakuti enya. Enya uyu ndi mzukuru wane mchoko, mzukuru wako. Ine ngomanya yae kwali mida wanjira mchalichi panji yae. Ise tikavazika mnyuzi nyengo inyake kale. Ndipo iyo wakandi imbira, ndipo wakandi palira kuti mlongosi Glimsley wafwa kuno mumsumba. Ndipo ise tikazizwa. Ndipo nteura hapara ini ngatinda fika kunyumba, ndipo ngaruta kuchalichi pasabata jira. Iwe wakama munu wa mchalichi. Ndipo ini ngati, enya iyo ndi mwanakazi wa moyo wakufuacho mene uyo ini ndiri kumuona hapo. Nteura uyu wakuinara kuti wakava mlongo simu yake Mrs. Glimsley. Enya mama. Sona ini ngukumba kudindifumbe mbali never na vanyaki valala usange iwa vangiza kuntazi panyingo iyi ndipa imirire uku mkumpeleka. Usange babere vanyaki imwe vapalazi uku ngati mwabarara zanenge nkanira kuntazi mbali na mbali. Sono waliosi wa imwe vamama na vadada na vasekuru mkupeleka kwa chivuta vitu wesikiru vichoko vichoko vya kuzirwa ivi ivyo chivuta wapeleka kwa imwe kuvatumbika. Kuvapereka iwo kwa chivuta uyo wakapereka iwo kwa imwe. Ngoromba uchizi wake na rusungu vive na imwe nyingo yose ndiro rurombo lane. Mbale Collins walipafupi, panji mbale, panji mbali Nevro wakuti iningona mbali Collins. Rekani ofike kuntanzi sange iyo wangachita kuno kuteveti uu usange.
He's one of our associate pastors of the church and we'd like to have him here with prayer.
Iyo ndi yumoza wavaliska vitu wakovirana nao pano pampingo. Ndipo isi tikukumba kutitive nayo pano na rurombo na ise usange nchamachitiko. Sono ima mkumanya nyengozi nyake bana bachoko bachoko ava iwo bakachita kusambira yae ichi njawara iwo mbapachia mbiwaka ipo nyengozi nyake iwo bakuchemerezi na kulira kwenye iche chikupapanga waka iwo babonda bawime chikuchita yae ichi njawara isi eterige nacho nchito icho njawara osange iwo bakulira panchi nyake kumbukirani icho chikutita nguaniska yae na bachoko pose ini mkumanya kuringalira bachoko bachoko banyake au bakiza nao kwa fume Yesu kubangati bakalira bachoko na oso ima mkumanya kwa nyingo zose chiri kubantiura. Mana bachoko bachoko, iuwa kutimbana zikika para iuwa mwabasunta, ndipo banyake bakarabani muno mchipinda chakocha, kiwara isi tirija naso nchitwe icho, vile makora. Ise, isa nge kundazi, ndipo kasi ndalake ndinjani sono, longosi Grims wakuti, Etne Rene Binet, Tina Rene Binet, Tina Rene Binet mchoko, gogo fika nayo kuti timpeleke, uyunadi ndibondo kutimweka mchoko. Jentirombe Fumu iwo wakumpereka kumagoku gamtevetu wino bonda mchoko uyu wakutemweka uyo ise tikumurombera kumpereka kwa imwe chiwota tumbikani mwana mchoko uyu ndipo tikuromba kuti iyo wakale wa moyo ndipo wa msopeni imwe tumbikani bapapi vake na masikuru vake ndipo fumu usange kule machero ngromba uyu wazakawe mteveti mkuru wa imwe. Perekani ichi fumu apo ise tikumpereka uyu kwa imwe. Muzinra Yesu mpokerereni uyu. Amen. Fumu yikutumbike iwe mlongosi. Cynthia Lee Kanadi mchoko. Pokutimweka mnyake mchoko. Mwe, iyo ndi mwana mchoko mweme. Iyo ndi wakutemweka, jentirombe. Fumu ise tikumpereka kwa imwe bonda mchoko uyu. Ndipo apo uyu wakutoleka kufuma mawoko wakutemweka kuruta kugane mkumpereka kutuva. Na kumpereka kwa chiuta. Mchoko uyu ndi mwana chichomene kutiwa manye. Kweni wakutemweka wafika nayo uyu. Zomerezgani uyu wakare wa moyo fumu, ndipo wabi watanzi na wangongono moyo wake wose. Tumbikani wapapi wake, wasekuru wake, na wakutemweka wake wose. Ngromba muchindami iwa wose wakaungane pamoza dazidira para isi ya tikukumana na imwe. Musungene uyu watanzi na wakukondwa. Isi ya tikumpereka uyu kwa imwe mukumpereka na rurombo muzina ra Yesu Kristu. Amen. Fumu yikutumbike iwe. Kasi uyu ngwako, kasi ndinjani mlala uyu, ka Christian Store. Ka Christian Store mchoko. Ndi mzukuru wa mbali witu McDowell. Ndi ura iyo ndi minyamato wa mawanikiru gawe ime. Ine nkurumba kutu usange kuli machero, eye waza mkubamparazi wa evangeli. Tiye nisinda misike mutu witu. Fumu umosekuru uyu wavika maukugane burungali choko ile la chite imwa. Ine ngumbalombani imwe fumu chivuta. Kuti imwe mumvike ngi mwana mchoko uyu mkupirele la kwino. Ndipo zemerezigani uyu wakare wa moyo. Ndipo wakule. Ndipo wawe wangongono na watanzi. Ngromba usange kulimachero. Ngromba uyu wazakaparazge evangeli. Uo ise tabene ise tikumpereka iyo mlenji uu tikugomezga. Ngromba umoyo wake uchoko uwewa kutumbikika chomene. Tumbikane wapapi wake, wasekuru wake na wasekuru wake wakuru. Ise tikuromba kutifitumbiko vinu vikarepa uyo. Pakuti ise sono kuzira mrulolombo la kumpereka. Tikumpereka mwana uyu kwa imwe au fumo. Mzina ra Yesu Kristu mwana wino. Amen. Mchoko wa kutemweka wangongono. Pepa, mama ndiwe. Viongo virute kwa iwe. Mwe meuli. Kasi zinalake ndinjani. Sherry Ann Baldwin. Mama ndiwe. Enya echo nchweme. Sherry, iwe ndiwe msungwa na mchoko mweme. Sherry Ann Bodwin mchoko. Sona iyo ngwa sone wakapa choko. Ima mga manya kupala icho. Ine ngusachizi ya mama wake wakaba na yoso. Ine nankumana wakanao ine. Ine ngumanya kutu uyu ndi. Isi atikalingeru moza ngati nteura. Oo iyo ndi mchoko. Msongana mchoko mweme. Ine ngugomezga. Iyo ndi wakutemweka. Tien tirombe. Fumo iseti kupereka kwa imwe mwana mchoko uyo. Njove yake ichoko mumaloma wake au uchewuta uyu ntawo kumanya nanga ndiga na gano la kutikwa nanga ndivichi. Ndipo ine nkromba chewuta kuti imwe mutumbikenge umoyo wake uchoko na kupanga uu sambazi na wafumo. Tumbikani mama wake mwanichi apa dada wake vasekuru wake na vakutemeka wake wose. Ndipo po ise tikumpeleka uyu kwa imu mkumpeleka manchindi kwa rurombo. Ngromba imu mumsumerezike iyo wakare wa moyo. Ndipo wakule, ndipo wewe wankongono na watanzi. Ndipo wewe chizgireru mamazubagake ya mama manichi kuti watumikire fumu Yesu. Pereka ni ichi fumu, ina kukumezika ndibanichi banteula ngati ndi awo imu mkabika pamoku inu. Ndipo mkabatumbika. Ise tikuromba ichi kuchindami wachewuta. Apo ise tikumpatulida iyo na kumpeleka iyo mzina ra Yesu Kristu. Amen. Sono ini nkwanagana kuti iwe ndiwe msungana mchoko mweme wa soni kwene wachitema chivuto kutubike iwe kukuonga chifukwa cha mwana mweme. Sono panyaki nyingwe nyaki kalichumene ine panyaki nkanyamula msungana mchoko ngati uyu. Kasi nalaku ndiwe njani mlongosu kuti Sharon Dien Bell. Ine ndi wachibali kwa imoza minyake. Bell wapafupichumene.
Ine nkukumba kuti memose mumuone msungana mchoko uyu chifukwa iyo ndikandu kachoko kaweme chumene. Ine ngenera kuti ndi mnyamule iyo pachoko waka. Msungana mchoko wakutuwa chumene. Ine mkanangana kuti tukabatuntu choko tuchoko ngati uyu uto Yesu wakavika pa mawako gake. Umu mawako itu ya lili gambula kwenerera.
Kweni usange imu mkupenja mawako kwenerera. Imu mga asanga yae aga. Isi ndi sebambula kwenerera. Kweni isi tingamanya kupokera pangano lake kuzira muuchizi. Zinarake kamozaso Sherry Dian Bell. Tien tirombe. Fumu isi tikuiza na mwana mchoko uyu kwa imwe muweme wa kutowa. Ine nkromba chuta kuti imwe mtumbikenge umoyo wake uchoko. Nkromba iyo wakare wa moyo kutowe mwana kazi kwa nkongono wa kuzura na uchizi na nkongono. Nkromba iyo wawe na maro mungani ikuri ya uombozi kutuwa chitechi nyake cha kufumu wa chuta. Tumbikani mama wake manichi, dada, vasekuru na vakutemeka wake wose. Ndipo sange imwe mkukarira umoyo iyo mpaka dazilake lifike panyake iyo ongazakava wanchito wa imwe. Sono ise tikuiza nayo kwa imwe mtowa ya kumpereka kutuwa perekeke kuizira mtowa ya rurombo mzina la Yesu Kristu. Amen. Wakutumbike iwe wakutemweka msungona mchoko wakutowa muweme. Iyo waza mkuma mparazi na yoso vili makula. Ndipo kasi sinalaki ndinjani John Michael Dalton. Sono ime mkumanya ine ndiri na mnyamata mchoko wa ngombe kumanyuma makula pafupufupi ngatu wa msingu wako John Michael mchoko. Enya icho nchiweme dada wake apa ndi mparazi ine ngugomezika uwa mbonenesko. Kasi ukava mparazi wa Baptist yai. Mimbara waka wa mpingo Baptist, uombo nenesko, tienti rombe.
Fumu isi tikuiza nayo kwa imwe mnyamata mchoko uyu. Ine nkumanya yae uyo ine na kolera mawako gane. Nesi mama wakamanya para iyo wakati wababika. Ndipo tu mawako tuwako tuchoko tuka kwa zura kuchisko chake.
Panji dada uyo wakafufumisika nganga yake kutiba manye kuti iyo wakavana mwana manarumi. Chota ina ngromba kutimana uyu wawenge kunchindi na uchindami wa Yesu Kristu. Ise tukiza nayo kwa imwe sono umu kumperekezi kia kuzira mululombo la kumpereka. Kuti imwe mugwire senge nchitu umoyo wake uchoko kuchindami uwinu. Wakuti ise tukumpereka iyo kwa imwe muzina la Yesu Kristu. Amen. Wakutumbike iwe. Mnyamata muweme. Mundu mchoko uyu. Oo kasi uyu ndi mlongosi Dalton. Robert Anthony, Mlongosi Dalton. Enya ine ndina wakondwa kukumana nawe Mlongosi Dalton. Ine nkamanya makora chumene mfumo wako. Ine nkusachizga ndi kukuona hapo iwe. Uyu ndi Robert Lee, Vichi Robert Anthony, vile makora. Nkuti mwe. Vyakuria vyakumwera vikachita icho yae kwa iyo. Iyo ndi mnyamata muweme.
mundu mchoko wa maonekiro kutuwa jentirombe. Fumu ise tikwiza kwa imwe na mnyamata mchoko uyu kuti itimpereke uyu mama na dada vizanayo. Ndipo ise tikromba kuti imwe mperekenge umoyo wake uchoko fumu kuteveti wino. Kromba iyo wakale wa moyo na kuwa muntu mkuru wankongono kutupi kuzimu. Perekani chifumu. Ndipo sono ise tikumpereka iyo kwa imwe muzina la Yesu Kristu mwana wa chiuta. Amen. Vivongo kwa imwe chifukwa chamanya matababili baweme. Ndipo ini nkukumese wose babili ndipa parazige usange fumu ishe duerengepo. Apa pale mnyamata mnyake imwe mgamanya kupara kuti iyo ndi mnyamata mweme. Umo iyo wakugavira sisi lake. Kasi zina lake ndijani Robert Samuel Betts. Sama ine nkumanya yai. Iyo ndika tundu mweneko. Robert Samuel Belts mnyamata mweme. Tienti rombe. Chiwuta wakutemweka ise tukiza kwa imwe na mnyamata mchoko uyu. Ndipo kuonanga kuti iyo wakusenderela kufirimika vya matini. Au misamba iyo devuru wari kumichera mnyamata mchoko. Ira mbalareni iyo fumo. Gromba mnyamata mchoko waleke kwenda mtu wa ihene. Kweni mpanyero rombo la kumpereka mlenji uu na chipulikano cha papi na ise. Vipangisike umoyo wake uchoko we wakungweka kulazia kumpijika. Perekani ofumo makuti iyo wakare wa moyo na kutuwa kule na kwa wakungono umanarume muweme. Usange hili ringa wakumbolinu lekani iyo wasakaparazia vipangiri machero usange machero galiko. Ise sono tikumpereka iyo kwa imwe muzina la Yesu Kristu mwana wino. Amen. Chuto kutumbike iwe. Uyo ndi mbali na mlongosi. Enya icho njiwe mechomene. Kasi imwe muliuli. Sono hapa pali mnyamata muweme na yoso. Kasi narake ndinjani Sydney Simina. Semna. Dwight Semna. Kukaba mpalazi kwa mkongono nyingwe imoza utika Dwight. Ha? Mpalazi kwa mkongono. Ndinjani wakumanya kasi zina lake wakabanjani Dwight Moody. Uombo nenesko. Nchao wakusambira. Mchoko wakusa wakasikapatu. Kweni wakatuma mauzima milioni kwa Yesu. Mpanyi Dwight mchoko wachitente uraso. Apa imwe muri. Oh, iyo ndi mnyamata mweme. Mnyamata mchoko wa maone kiroga weme. Wakuneka ngati mparazi. Jendi sinda misike mitu yitu. Fumu ise tikupereka kwa imwe mnyamata mchoko uyu watoleka kufuma mawoko gaba kutemweka kuiza kugitu. Ndipo mchigumezio na chipulikano mbaiboro na mwakristu wa baiboro ise tikupereka mnyamata mchoko uyu kwa imwe. Mwakuti umoyo wake gurisike nchitu kuchindame wachivuta tumbikani nyumba yake bapapi wake bakutemweka wake. Ndipo mkromba iyo wakare wa moyo ndipo wawe wa mkongono. Ndipo usangalinga wa kumbolinu, pangani mpalazi kufumama iyo wa machero, usangi machero yura waza mkumako. Kwenye marurombo itu, mkugomezgeka na marurombo kakumpereka iyo.
Ise tikumpereka iyo kwa imwe muzina la Yesu Kristu. Amen.
Chuta wakutumbike iwe. Iwe ndiwe mnyamata muweme. Iyewo babale. Oh, ini nkumanya yae chiripo chinyake zavana vachokuwa chokuvara. Icho chikupangisika waka iwe kukulika makura chomene. Ime mkumanya isetiri. Ine ndiri nakachibwezi kachoko muno. Iyo ngwa soni, iyo wasinda mankanira pasi nyengu iye. Ine ngumchema iyo wakutemweka. Iyo kufumera kusika kujoja. Uko ine ndiri utenge ukabana holide na dada wake masono sono kukabeja somba. Ndipo chifukwa echo ini ngomchemera iyo wakutemweka. Kama nyuma pakuti ya mama wake baka ndika zingira nyama ya tibo. Ndipo fufupi jibiri panji tatu parangati ndafika kunyumba. Ndipo ini nkarga mpaka ini nkatundeka kurutiri la kurga kupika kuwe mekula kwa kumwera. Iyo wakiza na mbisiketika kusura woko. Ini nkarga aga na waso. Ndipo ini ngomchema iyo wakutemweka. Iyo ndi msungwa na muweme. Vachoko vachoko vose amba. Imamose mkuitei mwafumu. Mwe icho nchiwe ime. Kamoza mkanyingo ina nguparazga waka kubana vachoko vachoko. Imamukumanya. kasimbalinga baka bakuno para ini nkayo yankani ya Moses Michoko.
Ima ya mkumanya kangara baka choko kara, ima mkumanya kutibonda Michoko uyu wakabisika mo. Ima mkumbukira icho, ipo ima Mose mkiza kugua, ndipo mkapeleka moyo winyo kwa fumu Yesu. Sona mwanya uno isi likundwerera chivuka chake.
Ima mchari kumutemi mwa iyo, Mose mwene ima mkumutemi mwa iyo kuzena mchanya mawako ino, ima vanyamata na wasungwana bachoko bachoko kumuno. Oh my, kuna uzika. Icho nchiwe me 100 for 100. Ipwene nkugomezika icho na Neso na mtimawane ose kuti uwa wakumutei mwa iyo. Sono ise tukiza waka sono kuteveti wa ubabatizo. Ise tukumanya waka yae kasimbalinga wababatizi kenge. Ndigao la evangeli. Utenga wachivuka ukawa wakuti urutani mcharu chose ndipo mkaparazge evangeli kuchiringi wachiri chose. Iyo mwene uye wakumeze na kubabatizika wate wapono sikikenge. Ndipo iyo mwene uye wakumeze yai wate wasusikikenge. Ndipo vimanyi kiro ivi varundes genge iwo vene awa wakugumezga. Umoichi changvazikira mlenji uu kwa ise. Kufuma Marko 16. Sano isi etivas genge marimba ganyake la ubabatizo wa maji. Sano kulibandu vanandi na mipingo iyo yukuwasgira maji pavantu. Mipingo inandi yukugomezga mwicho. Dipo umu ndimo chifukwa icho chirimakora. Vanandi vakutira maji pavantu. Vakutira waka aga. Vakutura maji na kukatira iyo pa mtu wawo. Enya, icho ndi, icho chirimakora wanani, ichi ndi kupapereka. Ichi ndi, chuoneskero cha kuwaro kutinchito ya mkati ya uchizi ya chitika. Ntiura, inendirije cha kuyoo ya kususka icho wanani. Kweni mumalemba, iyo waka babatizika pa kuchite kubizgika pasi mumaji. Ntiura ipo, poko pakuti ine ndine wakatolika wakashitiro kakale. Ine nchiwe mendi chite waka umampingu wakashitiro kakale wakachitira ichi. Ima mkumanya pa kuchita kubizga kubenekerereka. Yesu waka mundira kwa tuntu. Iye wakavikika pasi mudongo, ndipo libi likuru likajara padindi. Kuvikika mudindi iye wakayiga za kwa nangazitu. Ipo ise tikugomezganga icho banyake wakuchita, icho chirimakora, ise tirije mikangano na iwo. Kweni kwatavene ise tikugomezga mkubizga. Ndipo sono ise tikuchita kubizga uku kwa kulingana na visambizo vya kuambirira vya mpingo wa upostoli. Vanyake wa iwo awo wakubizga kwenye mwanya uno wafumako ku mwambo wa pakudanga wa chigomezgo cha upostoli. Mumtendeko ubabatizo wa kudanka ukachitika pa manyuma pa Pentekoste pakenera kuti babatizike mzina la fumu Yesu Kristu. Ndipo ubabatizo waliwose kundazi ukava waliwose wakababatizika mzina la fumu Yesu Kristu. Ndipo vandavanyake isete vazgenge masono sono ama wakababatizika mwakuchita kubizgika na Yohane mbabatizi. Kulazga waka kukurapa, ntaha kugokeleka kuza kwa nanga. Ndipo iwo wakendra kutivafike na kubabatizikaso, mzina la Yesu Kristu, mwakutivapokele mzimu mtuva. Sono mayauno, ise tasindaniska milimo panji Matei 28:19, uko Yesu Kristu wakalangula mpingo wake, ntaura ime rutana mviyaru vyose. Kumasambizika iwo kutipa sungirile vindu vyose hivyo ine nda msambizika ni imwe. Kupababatizanga iwo mzina radanda mwana na mzimtuva. Petros pakatipa jumba mazuba 10 wakabalangula iwo kutipa babatizike mzina ra Yesu Kristu. Ndipo palije. Mulije mnyake mbaiboru wakababatizika mzina radanda mwana na mzimtuva. Mulije malemba. Mulije mnyake walikubabatizika pumanteura. Ndipo ntiwana mnyake mbweni wakuyo ya sono wanane ichi chika kuzgeka ngati mpingo wa katolika chipulikano cha vitu vada panji fundo za chipulikano chitu mbuku la katolika fundo za chipulikano cha katolika likuyo ya kuti wa protestant wa kuchindika ubabatizo witu. diocese ya Katolika mu pafupi virimika vya ma 1400 baka babatiza muntu pakuchita kumtirira maji muzina la dada mwana msimu mtuva kweni mulija lemba la kuchitira ichi mpingo Wesley wakafuma ndipo Rutera na chinu chenechira kufumira kumpingo wa Katolika. Manyake vaiwo vachari kurondeza katekisema wa Katolika, manyake vachari kurondeza chipulikano cha apostoli na vinyake nteura, vina hivyo vikafumira kumpingo wa Katolika. Chana hicho, usange chivuta wa kupanga mkristu kufuma mamuntu ngati nteura, inendirije chakuyo ya kususuka ichi, imukulikisikani wanani. Kwene kwa ine, ini ungenera kutindive wa Katolika wakashitiro kakale, ini ungenera kutindikale na icho mpingo wa kudanga ukachita. Depo ini nkwenda kubabatiza kwa kulingana na umu mpingo kudanga ukababatizira. Muzina la fumu Yesu Kristu. Depo sono isite kuyezi ya kusunga icho. Sono kuto ini panyake ni yoye ichi Mumatei 28:19 Yesu wakati. Nte uraimwe rutani mkasambizi ya mitundi yose mkababatize iwo mzina la dada na la mwana na la mzimu mtuva. Enya, sono limoza la iwo, iyo nta wakati, mzina la dada, mzina la mwana, mzina la mzimu mtuva, iyo wakati, mzina limoza. Vakusambira chomene ngati Schofield, Navara, na la mugiriki wapakutanka, wose ndipo mu, vakutanda uzira wose, ichindi mzina. Nta mazina, panje mzina la dada, mzina la mwana. Ichi ndi muzina la dada mwana na mzimu mtuva. Enya, dada ndi zina ya yi. Nesi mwana ndi zina. Ndipo nesi mzimu mtuva ndi zina. Ndi maudindo au kakuruta kuzinarimoza. Wanane, kuri zinarimoza. Nteura osange, uvumbuzi uo ise tikuyeza kupereka kwa imwe. Nade ukwenera kuti ukawa uvumbuzi waneura uo wapostori wakabanao wapara iyo wakaima pafupi na iyo kutegerezganga kwa iyo kupereka nchito. Mnyaka wakati, enya ine kupereka ya ichi wapostori wakachita, Yesu wakayo ya ichi. Usange wapostori wakampulikira ya iyo, ipo maremba ngatesi. Ime mkwena kuti mpange maremba gabega kufikapo, panji iwo ndi kantu yae, nililirose rineneska panji parijia la iri ndi nineneska. Ene mkumanya yae, icho chibenge cha unenesko, usange chose ichi cha unenesko yae. Usange gawala ichi nda kufirizgika yae, ipo kunyake kose kwa ichi panyake kingava yae, kweni mrije kususkana maremba. Nteona usange Petros wakati rapandi pa mbabatizika waliose wa ima mzina la Yesu Kristu. Ndipo wose pa manyuma pa ichi waka babatizika mzina la Yesu Kristu. Ndipo Yesu wakati rutane mkababatize mzina la dada mwana mzimu mtuva. Ukondi kususkana kweneko kukoneka nteura kweni ndi nteura yae usange imwe mmanyenge waka. Ime kumbukirane maremba nga kubisika kumaswa kaba vinjeru na vakusambira. Kasimwe mkamanyanga icho. Ndipo kuti chivumbukwe, malemba ka kuchisuska ya iwogene, iwoga kuchivumbula waka iwogene. Sono sange imwe mga kumbukira, usange imwe mkabazangangane, ngati imwe mkati, Yohani na Marie waka kara umoyo walikundwa kufumakare kare. Umabanyake wa imwe, isetose ndisewa kususkika za kubazangangane. Ndipo sange imwe mkamanya ya kasi Yohani na Marie waka banjani, chinti mwasa pera imwe mkachita ndikujura kukwambirira kwa buku, ndipo vazikane lost ndipufufuzani cha Yohani na Marie wakava. Usange Yesu wakabalangula kutaba babatizike mzina la dada mwana mzimu mtuva, ndipo dada ndizina yai, ndipo mwana ndizina yai, ndipo mzimu mtuva ndizina yai. Nchiweme isi tiwerele kumanyuma ndipo tifufuze cho dada mwana na mzimu mtuva vali, ndipo zina lake ndivichi. Nteura usange ime mga jura pamoza nane kuchipatoro wano cha Mateyu, ngani domo ime mga chitira kubukuli lirose irerikati. Sano likuyamba na mida uko irerikati. Sano kubabika kwa Yesu Kristu kukaba pachunjeru ichi. Para mama wake Maria wakajarizgika kwa Yosefe wakafikirika mtuwa inyake. Sano ime nga kumba kutende mwana sikani ime umo wanane isi atiyo yenge kuti ichi ndi mwana Yesu, ichi ndi dada, ichi ndi mzimu mtuva. Pare brana mwagiriska nchito vini vitatu kuti warangu sore. Sano wali yosu wakumanya, ndipo Yesu wakayoya kuti chuta wakabadada wake. Ema mkugumezika icho, isi atikuna kuchita. Dada wa Yesu Kristu wakabachuta. Sano hini nkwereska polemba, Matei 1:18. Kubabika kwa Yesu Kristu kukabapachinjero ichi. Para nina wake Maria wakajarizgika kwa Yosefe pambere iyo. iwo vanda torane, iwo kasangika walina mwana wa mzimu mtuva. Nte orandinjani wa ivi ndi dada wake. Ndipo iyo watu wababenge mwana, ndipo iyo watu wamtengezi na lake Yesu. Wanane iyo wakava. Ndipo para Yosefe mfumu wake, pakuwa mwana rumi murunji, nta wakakumba kumlengesika iyo pakweru, wakanangana kuti wamlekerezike iyo kudesi pachinjeru ichi. Kweni para iyo wakati wakanangana pavintu ivi, wanane mgeri wafumu wakaoneka kwa iyo mloto, ndipo wakati Yosefe, iwe mwana wa Davidi, wapa yae kumtora mwari wako, Maria mwari wako. Pakuti icho chirima iyo cha mzimu mtuva. Chifukwa kasi chivuta wangava uli dada wake usange mzimu mtuva ndi dada wake. Iyo mbweni wabenge na wadada waviri. Ndipo kasi iyo wabenge mwana wa mtunduli. Pari waviri yae mzimu mtuva na chivuta ndi chende chimoza. Mkuona? Ndipo iyo watu wabenge mwana manarume. Ndipo iwo vatipa mtikenge zinarake Yesu. Chamoze chikachitika mwakuti ichi chingamanya kwa nirasikika chene ichi wachikayoyeka na Yehova kuzira mamprofeti kuti. Mwali waza mkima ndipo waza mbaba mwana manarumi. Ndipo iyo waza mtikika Emmanuel chene ichi ndi vichi chivuta na ise. Sono apa palimana. Wadanzira kubabatizika kwake mu Jordan, Yohani wakuchitira ukaboni kuonanga mzimu wa chuta, ngati nkunda kuzanga na kukarapa iyo. Yesu wakati, ndine ya iyo wakuchita mirimo, nipatadavane ava kukarama ine. Sono, dada mwana na mzimu mtuva, varina zinarimoza, maudindo katatu aga, nipokasi baiboro likati zina lira likabavichi Yesu. Nchi wala ula ukwenda kuti ukawa ufumbuzi wa apostoli wakawa nao, wakati umu ndi maiwa wakababatizira. Dada mwana na mzima mtuva ndi zina yae, palija la igu ndi mazina. Zina la dada mwana mzima mtuva ndi fumu Yesu Kristo. Ilo ndi zina la dada mwana mzima mtuva. Sono ine ndi vazgenge malimbaga nyake pambere isi tinda babatize. Ningu kumba kwa dindivazge la kudanga pa mambo kwa kudanga wa babatizo wa maji. Dipo hira uli kusangika mumerimo chipatro tu Petrus padanza la Pentecost. Iyo wakara wakuparaziganga. Dipo para iyo wakati wapulika ichi. Iyo wakati ondeka mumtima wawo. Dipo waka iyo ya kwa Petrus na wapostori wose. Madoda na babaye kasi isi tichitivichi. Nte wana Petrus wakanena na awo. Rapani ndipo mbabatizika waliyosa wa ima msina la Yesu Kristu kugokereka kwa za wananga. Ndipo ima mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva. Wakutipangano ndino na kubana vino kwa iwo vene au valikutari nanga ndivanande au fumu chivuta witu wate wachemenge. Ndeura nyingi ya korondezi kako isi itirina vya kulembeka vya mbabatizo ni parafiri pupakati pa jumba mazibaga vili wakaluta kusamaria. Bara baka baba Yuda, diupa manyuma pala, kuli mafuka katatupira ka vandu mcharu chapasi, au ndi hamu shema na vandu wa Yafet. Vayuda wa mitundu na hafu muyuda na wa mitundu wa Samaria. Para Filipo kikirira kusika ndipo kaparanzi kwa Samaria, hapa para icho chikachitika. Yumoza uyu Simon wa Mayere, wakala wanga vandu wa Mayere. Kweni para iyo wakati wa gomezi ka Filipo kuparaziganga vindu kukwasiganga kufumu wa chivuta mzina la Yesu Kristu. Iyo wakababatizika vose vanarumi na vanakazi. Nyingo ya kurondezikako babatizo kuyoyeka ukusangika mumelimo 1044 kufika 48 kunyumba ya Konerio wa mitundu. Kula kuliba Yuda ku Yerusalemu, Filipo Samaria, ndipo hapa pari Petrus na wa mitundu. Ndipo hapo Petrus wakawa wachana kiwa ya mazgu aga, mzimu mtuwa wakawa pa iwo vena awa wakapulika mazgu. Ndipo iwo wa ukotori muyuda, awa wakagumezi ya wakazukuma, ngati vanandi umo wakizira na Petrus, chifukwa baba mitundu na posu pakapungurikira cha wanangwa cha mzimu mtuwa. Pakuti iwo wakapulika wakuyo ya maridime, ndipo wakamkuzga chuta, ndiwura wakazgora Petrus. Kasi muntu wangakanizga maji? Kutama valeke kubabatizika. Ndipo iyo wakabalangula iwo. Au wapokera mzimu mtuva umuise tachitira. Ndipo iyo wakabalangula kutababatizike mzina la fumu. Mkuona wakabarumbira iwo. Nyengo ya kurundezikanko babatizo kuyoyeka ndi mumilimo 19. Kwa iyo wakiza kufasambiri wa Yohane. Oyu ndi Paulus. Sano utegerizikane mwacheru. Milimo 19.
Ndipo kukachitika apo Apolo wakawa Mkorinte, Paulos wakati wa jumba vigawa vya kunena vya Efeso, iwo kusanga vasambiri vanji. Ndipo iyo wakanena nawo, sono wanani, iwo wakawa vasambiri, iwo wakawa wagomezika wa Kristu. Iyo wakanena nawo, kasi inu muri kupokera mzimu mtuwa kuma apo mkagomezikera, ndipo iwo wakati kwa iyo, isentati rikupulikapo kutikwari uliko mzimu mtuwa uliwose. Tegereskani cho iyo wakabafumba. Tegereskani kufumba ile la kumbikila ilo mpostori uyu wakafumba. Mkuona? Ndipo iyo wakanena nawo. Kasimu mkababatizika uli. Ndipo iyo wakati kulazika kwa iyo na ubabatizo wa Yohane. Sono ine nkumanya kulingalira mlenji uu usange manyake wangabapo wa ise wakababatizika na mungu mwane yura uyo wakababatiza Yesu Kristu. Ise tika nanenge kuti ubabatizo witi wakawo kwa niyara chomine. Kasimu mkanangana ntiura yai. Kwenye hapa pali Paulus wakuti ichi ndicho yai. Mkurene lila la maji na mungu mwane yura uyo wakababatiza fuma yetu. Paulus wakususka ubabatizo ula sono. Chifuwa uu nta ukawa mzina la Yesu Kristu. Sono tegerezikani. Ndipo iyo wakaiwaya kurazika ku kasi mkababatizika uli. Sono sangeimu mkumba kutimopenja icho mchigiriki ilirikati kasimu mkababatizika uli. Mkuona? Ndipo iyo wakati na wa iyo na wababatiza wa Yohane. Ndiwana wakaiwaya Paulos. Yohane nadi wakababatiza ku ubabatizo wa chingana kuyo yanga kubantu kuti iyo wagomezi pa iyo uyo wafika ndiko kuti pa Yesu Kristu. Wanani guru rene lili likababatizikira mu Jordan na Yesu Kristu. Kala iyo wakati wapulika ichi, iyo wakababatizika so. Iyo wakababatizika mzina rafumu Yesu Kristu. Paulos kubikanga mauko gake pa iyo, mzimu mtuwa wakiza pa iyo. Ndipo iyo wakaiwa ya maririme, ndipo wakachima. Sono Paulos mwane uyu wakiwa ya apa, mbuku la Wagalatia. Ndicho chifukwa ine kudemerera ku ichi. Wagalatia chapter 1 ndipo verse 8. Tegeresikani. Ine niyambirenge pa verse 6. Wakuyoya ku Wagalatia. Ine nguzizwa kuti imu mukufuma ku marwiro kwa iyo uyo wakamchemerani imwe ku uchizi wa Kristu mukulazika ku evangeli linyake. Chene icho ndiri nyake yayi. Weni pareva nyake au wakumkuvisikani imwe. Ndipo wakujanda evangeli la Kristu. Weni kwani indise panji mgero kufuma kuchanya uyo wangaba msofi, papa, mparazgi, chirichose ichi chingamanya kuva. Kwani indise panji mgero kufuma kuchanya waparazgi evangeli nyake lirose kwa imwe kuruskalini iro ise taparazgi kwa imwe prekani iyo watembeke. Ndipo umo... Ndipo ise tangu yuwoya kale, chakura sono ini yanku yuwoya kuwerezikapo, usange mundu mnyake wa parazgenge vangiriri nyake lirose kwa imwe, padera pa iro imwe murukupokera, urekane iyo watembeke. Usange ise tifumisengeko lizgremoza kubayiboro, chivumbuzi 21.22, ndipo panji kusazgako chivumchimoza kuili, wakumanya... Tena ichoso chiza mfumisikika mbuku la umoyo cha ise. Ipo iri ndi kweruzikika kwa ne. Nchamu yuyuro kubandu au bakukumba kuwazikirika, kungurikila panji kubizikika, mladanda mwana mzima mtuva, ichu madara chiri kwa iwe mbali wane ukutimweka mlongosi. Ine nisuska nenginawe ayi, ine mbenu, iwe ndiwe mteveti wachivuta. Kweni kwa ine mkendara kuba kugomezikika na mneneska kubayiboro. Ipo Paulo wakabalangu ula vantu au wakababatizika mtuwa inyake padera pamzina la Yesu Kristu. Ndipo wakabakosereziga iwo kutubafike na kubabatizikaso mzina la Yesu Kristu. Kuti ndiparazge evangeli renerira ini mkendara kuti ndichite chindu chene chira. Kuti ndivachisike na kubakosereziga vantu. Kure kampingi kwa winu ya ayi. Karani na mriska winu. Chita nchirichose ime mga chita mpingo winu mwavene. Kweni irondes gane visambizo vya baiboro. Ipo iste te kukomenzika mlenji uu. Kuti Yesu wakuiza. Ipo para ine nkuzaka imirira pada zirira. Sono panyake buku la chikomenzi urenga manya kwa makora waka. Ine nga yuyura ya ayi ichi. Ichi panyake chingaba makora waka.
kwini ndipo panyake mpingo wa katolika ulinao mazaza awo ine kumanya yayi ndipo usange imwe wa katolika muno ndipo imwe mukanana kuti mpingo wino ulina mazaza awo ili iwo wakuti ndibuku lao la pakudanga ndiwona chifuwa uli mkutora icho mundu minyake wa sono wa kayoya penipapo Kristu chata wa mpingo wino wakatuma ichi pala papa wino wakudanga wakatuma ichi tiyanti rondezike baiboro pakuti ine kukomezika ilo ndi unenesko sono hapo isi ya kunazikikira ine kukumba iwe wene awa wakuenda kutuwa babatizike wafike kundhansi ndipo imirire pachanya apa mkuti isi ya tingamanya kuoneska kucharo kuti isi ya kukumeza kuti Yesu kukara wa moyo iya wakatitemwa ise kufa iya wakatiponoska ise kufike kamudindi iya wakayigaza kwa nangazitu kuhuka iya wakaturunjisika kwa urere mijira ira tikugomezika dazili nyake iyo wafikenge tikulindizika dazila uchindami rira ndipo ime mkwiza mlenje uu kuti msumerezike kuti kwa nanga kula ukwa ine nangu parazika mlenje uu za kwa nanga za charu za suskika ndipo za komeka ndipo ime nchandi mweso mteveti kuchinduchira kweni ichi chafwa ndipo ime mkwiza kuzakavikika mudindi muzina la iyo uyo wakafira ime ndipo wakakuma kwa nanga chifuwa cha imwe, ndipo wakawuka kutimurunji sikike. Ndipo ndimwe watundu ma iyo, ntamo mpingo, ntamo brana mtabanaku, ntamo bungwe. Kweni ndimwe watundu na wakufikiririka ma Yesu Kristu. Tia ntirombe. Fumo ichi nyingu zinyake chikuoneka kuwa chinonono. Pakuti ine nkumanya kutindiri na wabwezi wa weme muno wa chipulikano cha katolika. Ndipo banyake wa Methodist wa Wesley. Ndipo kwa mblanka hiko vanandi wa chikomezi wa mautatu. Ese tikugomezi kafumo kutidada mwana na mzima mtuva ndi chivuta imoza. Kweni maofisi katatu au chivuta wakuchanya wakagwirira mwanchito. Nyengo imoza kubayuda mudada. Imoza mtupi ngati umwana. Ndipo sono mzima mtuva mumpingo. Ntava chivuta batatu ese ntati kugomezi katada. Pakuti imwe mkakana yae masuginu mwavene. Penipo pokurije chivuta mnyaki padera pa imwe. Ima mkati ene ndine hova chivuta winu. Ima mkabangana wa chivuta banyake yae. Ndipo ese tikugomezi kafumu. Kodi chivuta imoza mneneska uyu wakakalanga maulinda katatu ya kupambana pambana. Pansi padango. Pansi paulinda wachikristu para kristu wakababa charu chapasi mchupila mnofu ilo rikababika na mwari Maria wakafa wakawakaso. Ndipo wari kutuombola ise mpingo. Ndipo sono mukawonekeru kamzimu mtuva. Kabone wachivuka wakukara mamoyo yetu. Mrigokere ise kuza kwa nangazitu. Ndipo ine nkromba kuti imwe mutumbikenge muntu wali yose muno kombla kukwerera mpingo uo walimu panji bungwe. Iwo ndi vanda aomba moyo ndipo vakurga, ndi vakutema, ndipo kukumba kuruta kuchanya. Iwo valingati ise tose. Ndipo ise ntati kuyeza kuyuyura chinyake panji nchito ili yose iyo mwenyake wali kuchita mzina linu. Kweni ise tikuyezika waka kupereka makani ga chikumezigo icho chiri mkati mwitu cha kukazikika pa mazgugino. Mazgugino ndi unenesko. Teora ise tikuromba vatanda kutuusange vangavamo vanji muno awo imwe mkukumba kutuwa babatizi keso. Prekani iwo vize kuntazi. Ndipo iwo vene awo vandapange kusamareze kwa chikristu. Au wakuiza sono kutuwa babatizike mzina rafumu yao ya kuuka ni nyengu iwe meuli kuchita ichi pa mlenji wa istara. Njivichi chikupanga ubabatizo chifuka kukava istara. Perekani fumu umakutuwa riose uyo wafikenge wangamanya kutumbikika na kusuzikika na mzimu mtuva. Umaiwa wakukumbira nteura. Wakutihise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Amen. Sono iwo vene awa wafika wakukumba kubabatizika wuli imwe muimirire waka pa marundiginu umakuti ise tingawa na kulingalira kwa chisani sani za awa wababatizike nge. Pavenge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 wa iwo. Ili makora ine nariwona urokulako kumanyuma uko mlongosi kumanyuma. Sono ine na kumbanga mose imwe ntena mungu chita usange imwe mungiza waka kundanzi kuno paka nyengo waka mchitenge imwe. Would you play for us, sister? I can hear my Savior calling. kasi wangatirizgira isi ya mlangosi ini nkumanya kumpulika mponosi wane wakuchema mwaka chete chete umwa iwe wangachitira mwakuzikitizga. Ndipo umwa ini nkuhonera kwiza kukira na mzere kubamanyanga vantu ini nkuhona vantu wakufuma kuwaro kwa taune kufumira kumepingo uko iwo nadi vanganana kuti ini nkaba wakakuwaro kwa mzere pachoko pakuchita kubababatiza vantu uri imwe msuntirenganira kudera uku pachoko babale ntiwara ava kumanyuma uku enya pakuchita kubababatiza iwo mzina rafumi Yesu.
Tried to make it as clear as I know how to make it.
Kweni ine nadi na yezga kuchipanga ichi pa kweru umo ine kumanyira umo nengachitira ichi. Mkuona?
Now this is a nice group of...
Sano hiri ndi gururi weme la bantu. Ine kukumba kutimemose mngana mkire kugulu ngatinteura vire makora. Vantu ava vaimirira apa vafika pafundo ya kuti iwo vakugomeze kuti Yesu Kristu ndi mwana wachiuta, kuti iyo wakava wakasugika pasi pa Pontio Pilato, ndipo wakapayikika pambinjika, wakafwa, wakavikika mdindi. Wakauka dazi ra chitatu, wakatonda nyifwa Gehenna na dindi, ndipo wakakwirira kuchanya, wakukara kuwokula margero ra chikurukuru kuti wapange mavayerero pa kuzomerezeka kwawo. Iwo sono vawoneska kwa imwe kuti iwo vagomezga ichi mwakufikapo na mtima wawose. Ndipo vavumbura cha kwananga zao pandazi pachihuta, ndipo vakuru kuti Yesu ndi mwana wachihuta, ndipo vamzumera iyo ngati mponosi wawo. Usange icho chiri nteura, kwezikani mawoko ino imamose mwaimirira ngati nteura, kwezikani waka ili. Ipo vanyake wa iwo valikuwa wa Kristu kwa nyingu itali. Vanji wa iwo valikuwa batizika muzina la dada na la mana na la mzimu mtuva. Ndipo iwo wakorwa mayauno kuti kutilemba na ntuwa ya upostori ya ubabatizo ndi mzina rafumu Yesu Kristu. Ndipo iwo wafika kugomezikanga ichi, ndipo wazomera ichi, ndipo wachipokereira ichi, ndipo wagananganenge kuti uo ndi unenesko chifuwa lemba likusambizika ichi. Wasange vanteula vaimirira mumzere, uli imwe mkwezike mawoku ino, imwe mwene imwe mkababatizika po kale ndipo mzinara danda mwana mzimu mtuva, ndipo sonu magomezika mafumu Yesu Kristu. Yewo. O fumu, mlengi wakuchanya na charo chapasi, chata wa umoyo wa mira ira. Hapa hapa imirira manarumi, banakazi, manyamata na masungwana, awa ine ndi warongo sikirenge uku kudili ili la istara. O chewota, daziri nyake, panyake lindafike daziri, ini nguhenira kuzaka imirira nao padazira cheruzgo. Ndipo para bwana mkuru wa kwiza pantazi mumalayaka kika kuzirwa ga ufumu ngati mparazi wa evangeli. Ine nkwenera kukaimirira pantazi pa Bible ili la kujurika na ukazgora pa icho ine ndire kubasambizika vantu. Ine nkopa fumu muofi uofi wa uchiwuta muzire ine ndisambizika chinyake icho chikava cha kwanangika. Ndipo pamanyuma vyose ivyo na chita vya mkuponyeka kutali. Pakuti imwe mukati mpaka kuchanya na charo cha pasi vimarenge ntali zuri moza lane liza mkumara. Ndipo imwe muriki oya rekani mazikwose kamuntu kabeka tesi ndipo inu kabeka neneska. Ipo fumu inendiringati mteveti wavini mwamazwa kakale au gari kujumpa. Kivako serezika iwo kutubafike ndipo wababatizike so. Makuti ine panyake nenga kayoya icho padazirira kuti ine nda chita chose icho ine nkumanya umu nenga chitira. Pantazi papa kususika na panyake wanandi kweni nkayezi ya kukara umoyo wa uneneska kubaiboro ili. Perekani fumu makutu umoyo wawo uwe wakusambizikika na wakutumbikika. Ipo ngromba iwo valeke kusoveka chiri chose. Ngromba mzimu mtuwa wafike pwari yose wa iwo mwene uye wachari wadampo kirele iyo kufika sono. Kuromba iwe nyengo ya chuka kuti guru ile lavanjo iroli usiki kenge. Dipo mpingo uu kuziki kenge na nkongono ya Yesu wakuuka. Kuromba ise tirote kufuma mnyumba iye manyauno kwe wayanga. Kasi mtima yitu ya guliranga yae mkati mwitu apo iwa yoyanga kwa ise mtowa. Perekani ichi badada, ngati mtevetu winu na vindu ibi vyo kwa skika, umweisha tikurutiri la sono kupulikira marango gino. Mzina la Yesu Kristu mwana winu. Amen. Sono vana kazi ini kukomezika rutani kuchipinda ichi ndo nenesko uo mbari nevru wakutuwa mbo nenesko. Kudera uku kukuvenge kunozikikira vana kazi papa mpingo batulenge marogao uku pamoza na vana kazi ava kuchigava cha wakulani era margiro. Manarumi varutenge kuchigava ichi kwenye kukundi kumazere.
Doc, if you will, get the great lights over the baptistry.
Ndipo Doc usange iyo wangachita valisika maungweru kakuru pacha kubabatiziramo. Waliyosu wangamanya kuonerera utevetu wa ubabatizo. Ndipo mbali neviri wandrongo zikirenge sumu usange iyo wangachita. Ndipo ise pamanyuma kwezika ilo mchanya pafupi. Kutu iyo wanguruta kusika kukole don kumanakazi uyu wakabachinyake yae kweni mzgezi wa manakazi wakabanakansa. Ndipo karizika tape kwa iyo ya umoza wa maungano. Ndipo manakazi mkukuchizika kwa tuntu. Warikuwaro mbaraza wakusezika mahamba. Madukutara ngasanga karikosa yae cha kansa yake. Mazo baga choko kajumpa manakazi wakakara uku uko ine nkafumba. Ndipo wakayowoya mkaguloka choko. Isi atangubavye mwami wakutitipereke makadi ya pimpiero. Chawala ine nifumbenga waka kasi mbalinga munu awantava likuvamo maungano gane na kale. Vanandi wakwezika mahuko gawo. Muzimu mtuva mkuru wakafika pamalo. Ndipo wakayamba kusanda maungano gavantu na icho iwa wakwendera kuchita. Kukaba bonda mchoku wakakarakula wakafumera kujoja. Wakaba na ntenda ya kungu kufumera apu wakaba bikira. Pakati pa jumba mazubaga viri, munyake wakani manyiska, panji pakati pa jumba mazubaga choko, ndipo wakati, ntenda ya kungu ikazikevede kiranga pa mwana. Dona wakara uko, warutenge kwa operation, warinacha kutupa chikuru kuruandi kwake, uyo wakati wa mchitika operation, pachiviri chikuiza, hapo pakaba pasabata. Hei wakiza warovera, wakati mwanga kubantiura, Rosiera Griffith. Ndipo upara mwanakazi uyu wakati wafika, ndipo mzimu mtuva wakayamba kumpalira iyo ichwa iyo wakava na uko iyo wakafumira. Kati, ima panyake mgarahana kutirozera wakati palira ise. Teura mzimu mtuva wakaruta, ndipo wakachema mwana wake kufuma muguru, ndipo wakayuwa ya zamana. Ndipo wakati, nteura wakuti Yehova, chakutupa icho cha mara. Ndipo pachiviri mlenji para iyo wakaruta kutipa kampime panji kuruta wakachitika operation yake. Apo wakasukiri wose vanai wa iwo ina kugomezika waka kumana pamoza. Iwo wakayamba kupenja chakutupa ndipo chikawapo yae. Iwo wakamvika iyo pa excellent ndipo wakachimera pa madokutara ganyake. Ndipo wakamvalikansu malaya gake ndipo wakamtuma kunyumba. Waka sangkachiri chose yae mu ichi na pachoko pose. Chivuta ndi chivuta nditu. Kutaya ya chipulikano, rutiritani waka kugomezganga vire makora. Mose mumundurumbere ine apo isi atikuruta mkalifornia maungano. Mchitenge icha sono, isi atibenge kutitaruta pa fupi pa katikati pa mazubatin paan 15 kutempile la Angelas kuyambira pa firi. Nte ura isi atirutenge kufumirakula usiku moza na vanda pa Spanish mu holo la Los Angeles pa 16, pa 17, 18 na 19 isi atibenge pa stage ya stima ku San Diego. Ndipo ntiawona isi tirutenge kufumakula kuruta kusani Jose. Ukwani 48 kilometers fumaku Auckland. Chifuwa isi tikatondeka kusangamalo awa isi tikavanao chirimika chamara. Iwa wali na masevero waka kuenda pa isi kula. Ndipo isi tirina maro waka kuchitra pa vivuwa nesikero. Mwenimumu munga kala pa kunji ina kusachizga panjivan 20,000. Ndipo iwa wali na mipingo 61 ya full gospel ya nosgeka kuruta kuhungano. Ndipo ntiawona isi tikukazika kukavana nyengwa ikulu kula pa fufupi masabata gaviri. Kumu ya mtumbikeni imwe ndipo mundirombere ine sono.
Thank you.
kusungirira vindu vyonse imwe muri kutituma pa pate palije karikose kumpere echi wane mba na kuzomereza kwake cha fumu Yesu na wake wose. Kasla kondivichi iwe panyake ulindi zenge mpaka rikani iwe waimirire nkanira uku. O kwa zizima chomene isi tirina chindu muno. Kasla kondivichi mlongosi ukufumira nkuu mwana msungwana wa opa wiva. Mama wako wakapono sikika kunyifwa wakachita yae opa wiva iyo wakaba na kansa uombone nesko enya iwe ungaba nasi yae uyo wakaba kusika kula dazirira para ini nkatinafika kula iyo moza wavana wake vana kazi wakasambiranga vya unasi enya para ini nkaruta wakamulambira iyo siku ula kusika kula nchiweme. Mrs. Kennard kasiwe urugubabatizi kapo na kale ukawazgirika yeo sono ulavisa waka kudira huku echo njiweme viri makora kasi mama wako warikuwaru kula uyu ndi Mrs. Kennard ndipo kubabale bapampingu muno uyu ndi mwana msungwana wa mlongosi opa uiva ndipo mose imu mkumanya opa uiva na echo chikachitika mumoyo wake. Iyo pafupi wakabavu wango pira na kansa madokutana kakatundeka pa iyo. Ndipo Mrs. Weber wakuyendeka na nayo komo mwene uyo ndi wapachibari wake daziri moza para ini nkatindafika kufuma kuzambwe kupu kwa ungano wakanfumba kutindirute kusika kula ndipo wankamwone Mrs. Weaver. Mrs. Weaver wakati mbari Branham ini ndina wakunyerera yae kutimitabenti wa Kristu wanjire mnyumbayane chifwa ini ndina wakwananga ndipo iye wakaywe ya vinandi yae vya machirisu ya wazimu kwenye iye wakaywe ya vyasa kwa nanga zake iye wakakumba yae kutuwa kumani na chuhuta angatuwa kwa nanga ndipo kura iye wakapeleka moyo wake kwa chuhuta ndipo wakava wakiza kuchiziwa wakusimikiza chumene na wakulimba wali natumalundi natumawa kutuchoku tuwa kaganda mpaka iye wakawonika angati viwango pira wakanjira maji aga kutuwa babatizike mzina na Yesu Kristu iye waimirira kula wakulira sono apo iye wakuna mwana wake mwana kazi wakuendera mubabatizo wene ula iye wakava na wo kasiwe iwe waimirira huko ndiwe yai iwe Mrs. Weaver uli iwe uimerire kutiwaka iwe wangamanya kuona umwa iyo wakuonekera sono pirimika vinani vya jumba vuango pera pafupi 18 kilograms. Ndipo uyu ndi mwana wake mwana kazi wakunjira mchiziva chene chira mzina la Yesu Kristu. Chihota wakutumbike iwe mlangosi kenaade iwe vika waka wakulako kuzingirira ngati nteura mlangosi kenaade gakole waka pailane mpeni papo sono hicho chere makula lavesi waka kuchanya kudera huku sono otie tisinda misike mitu yitu. Au fumu chuta mlengo kuchanya na charo chapasi chata wa umoyo miraira na mupi wa chawanangwa chere chose chweme umo mwana kazi huyu wafikira mlenji uu kumanyanga kutiimwe mausika mama wake kumizgeze ya nyifwa umo hiyo wakampulikira nimwe mubabatizo wa maji umo hiyo wakala izgira panyingo yake ya kufikira kutiiyo wachitenge iyo ukiziza mlenji uu kumanyanga kuti iyo waka wazgirika waka ndipo kakuruwa yae kutuula waka wababatizo wa upostoli iyo ukiziza sono kuzaka kwa nirisika kukumba kwa mtima wake na rangurura chivuta ipo batada ene kurumba kuti imu mumzuzgenge iyo na mzimu mtuva ndipo zumerizgani iyo wakari umo ya utari walikondwa ndipo wae ukumtebeterani imwe ndipo pakuzumerizga kwa chipulika na uchako na kujipereka kwako kwa fumu yitu. Ine nkukubabatiza iwe mlongosi wane wakutemweka muzina la fumu Yesu Kristu. Amen. tsono zanga na mnyake nganira kundazi kwako uku mwakuti iwo vakazikuvere maji mkuona zanga nao kuzira kumanyuma badada zanenge mkole kuoko lake zanga na mnyake uku vire makora. Ine ngukumba mnyake uyo ndiyo uyu imirira imirira nganira uko mpene papo nganira uko imirira nganira uko Bervin sono zanga na msongo na mnyake ndipo reka iye wa imirire kumanyuma uko wazikuverenge kwa maji zanga na imoza mnyake wazikuverenge chumeniko maji sono imira nganira kumanyuma kudera uko mlongose apo pale makora vile makora uko Bevin kufuma ku Michigan vile makora ino nganangana umonde mwaiwe vika wakola kunganira hapa vile makora mlongosi Bevin Maria fumira kufupi na Batu Creek Michigan uyo wafika kuzaka papatizikaso mzina rafumu Yesu. Mwabandu chifuwa icho ise tanguvira wakugongowa waka pachoko ntena nangauli cha kutukuzigira changu wa mumaji kwa nyengo italiko pasi peneko pachiziba pachari aisi. Ndipo ndi cha chifuwa ise tikuwa zumerezga iwo kuisa waka kutibaga zgovere maji. Ndipo ine nguwa fumba iwo zanenge waka nao makuti iwo rutaruta vizenge yumoza nyengo yose. Ntevaro sono sange iwo wikenga waka mawako palane mlongo Spevin ngati ntehura njika mawako kako ndicho ichi. Vili makula, sano utie ntirombe. Morunji chomene dada wa kuchanya, chata wa moyo wa mjiraira, mupi wa chawanango chiricho sechiweme. Tumezgani vitumbiko vinu pa mwanakazi uyu uye wafika ulende wose kufuma ku Michigan kutuwa rondezge mwana wino mubabatizo mlenji uu, mchiziwa ichi cha kuzizima, au fumo pulikani marurombo ga mteveti wino. Ndipo ine nkromba kuti imwe musuzgenge moyo wake na nkungono ino vinivyoweme vya kuchanya. Ndipo hapo ine nkumbabatiza iyo na maji, musuzgeni iyo na mzimu mtuva na nkungono kutiveti winu, peleka ni ichi chivuto wa miiraira. Umuimwe matitumera ise kutitirute mcharuchose ndipo tikapange basambiri kufuma kumafuko wose, kubabatiza ngaiwo mzina ratanda mwana na mzimu mtuva, kubasambiza ngaiwo kutuwasungirile chirichose imwe moriku varangura.
Therefore upon the confession of your sin, and your faith in the Son of God, I baptize thee, my
Ipo pa kuvumbula kwananga kwako na chipulikana chako mumwana wa chuta. Enengu kubabatiza iwe mlongosi wane wa kutemweka. Muzini na rafumu Yesu Kristu. Amen. Kasi zinarako ndinjani. Joseph Vichy Bled. Kasi zinarake la umariru ndi Vichy. Vichy Bled. Vire makora, imelira waka kusika kufumera uko mnyamata usangiwe unga chita. Chonde, vire makora, sona iwe imelira kudera uko mlongosi, ndihora kuti, ndicho ichi, vire makora. Hapa pali mnyamata mwe mwanichi, Joseph Bledi. Mnyamata mchoko uyu walikulizi kabja kufimbira pantazi pavandu vanandi kujumba 150,000. Iye wakula kutuwa zakawe mparazi mwanichi. Ndipo iye wafika kutuwa babatizike mzina na Yesu Kristu, ntapa kuchita kusirgeka na dada wake, mama wake, kwenye pa kusirgeka kwake yeka iye wafika. Iye wakuna kutuwa imbe kumuhanya uku, kumtunda kuna kumarakunyake muindiana. Kweni iye wakumbanga kutuwa lindizike mpaka ichi chitike, chifa iye wakuru wa kutuundi unenesko. Kulikula mbeka marimba, mwana mchoko watu wavarongo zgenge iwo. Tiani chinda misike mitu yitu, kula kwa wako Lambari Branham, umundi mochitire mnyamata, nganira apa, tiani tirombe. Fumu chivuta kurekule mbeka, mazumarazgeni vana bachoko bachoko vize kwa ine, hapo pali Joseph mchoko, pali ine mkanangana za zinalira, ine mkanangana za mnyamata wani mchoko. Ine nkromba kuti imu mumtumbikenge Joseph mchoko, zuzgani umoyo wake na mzimu mtuwa fumu. Mpangene iyo, mpasene kukumba kwa mtima wake, zumarazgani iyo wa mparazi wa evangeli, mtukuleni iyo muvyose ivyo kuchita. Ndipo wapakutuma kwenu fumu umuimu mwari kutitumera ise kutitirute mcharo chose ndipo tikapange basambiri kubabapatizanga iwo mzina radada mwana mzima mtuva na kubasambizanga iwo kutipasungiri chiri chose imu mwari kubarangura. Ndipo wapakufumbura kwa zakuwa nanga za mnyamata mchoko uyu na chipulikano chake mwana wachuta
enengu kubabatiza iwe mbale wane mchoko Joseph mzina ra Yesu Kristu. Amen. Amen. Kasi zinarako ndi njani mlongosi Myers, Longus Myers, au ndi mlongos Downing uku iwe kunjira waka mumaji. Panda awa kufumira ku Tennessee. Uyu ndi mlongos Myers wafika kufuma ku Memphis, Tennessee kuti wakumane na fumu yake mubabatizo mlenje uu. Inangusachizika kuti wakababatizika po kale mu ngati mwana. Ndipo iwo kiza sono kuti babatizike mzina la fumu Yesu Kristu, usange iwe ungakola waka wakulane mlongosi Myers inangugomezika usange iwe panyake ungangana mlola maoko wose. Inangugomezika dona kanyengu kajumpa, ndicho ichi, icho nchwemi, tiyani sinda misika mitu itu. Oh fumu chivuta, eme mkawusika Yesu kubakufwa. Ndipo matipaise ukabone kuzira mwamzimu mtuva. Ese taimirira muno mdindi ile la ayisi mlenji uu. Kumanyanga ichi kuti umonadi Yesu wakauka mdindi. Ndiwara ese tiza mkuuka mdazirira. Daziri nyake usange Yesu wachedwenge. Ese tiza mruta kudindira matope. Dongo liza mkuponyeka mkati pa ise. Kweni kulije dindi lingatisungirira ise. Yesu wakapereka pangano. Eyo mwene uyo wakukomezika ndipo babatizika waponosike kenge. Mwana kazi mwanichi uyo wakuiza manyauno na mtima wose wakuchipereka kukomezikanga kuti imwe mumchitirenge ichi. Epo fumichi uta mlengo kuchanya na charo chapasi ndipo chata wa moyo wa mjirajira. Tumezikane vitimbiko vinu pa iyo apo inden kukwane riska nchito iyo imwe mkatipa ise kutitichite. Pa kufumbula kwa chipulikano chako mwana wachuta. Enengu kubabatiza iwe mlongosi wane wakutemweka mzina la Yesu Kristu. Ameni. Chuto kutumbike iwe mlongosi. Mlongosi Downing walimuno zanga kwa ine. Uyo ndi mlongosi Downing na Yose wakufumila ku Memphis, Tennessee. Chuto walikuwa muweme kubanja ili. Umoyo walikuvira kwa mama wake. Uyo wakaruwara nyingu itali. Uyo hundi yumoza wabwezi wa weme chomine wa mwori wane. Dipo iye wafika mwanya uno. Nda chifuku wacha kukamizgika. Iye wafika chifuku wacha kukuzika. Kuti iye wakumba kuti wababatizikeso mzina la Yesu Kristu. Chuta natumbikane mwanakazi uyu. Ine kukumba kuti ndiyo yaichi. Ine nchwe mene mpase mundu luwa rechoko sona wakuruska nkata yaose ya maruwa para iwa varuta. Ine ndiri kumuona mwanakazi uyu pavirimika vinandi kufumerapo ine nkizira mautumiki. Dipo mwanakazi uyu pakumanyanga chiambi chake za icho iyo walikuwa na icho iyo walikuchita. Iyo kavapona mtima wakuzura na masuzgo. Kwa ni iyo walikuwa yumoza wabiezgeriru vya chikristu. Ine ndine wakukondwa kutininga manya kuyowaya icho mlenji uu. Tipo iyo ndi mweme chomene kwa ine ngati mkristu kuchipereka. Ine ndina wakondwa chomene kutininga yowaya icho kwa iyo. Pambere ine nda mbabatize mzina rafumi yake. Tula mawako kako mkashitiru karekose uko kumba kuchita mlongos Downing. Kanira makupinjika kula kubenge makora waka. Panganjove zako ngati ndiura. Ine ngugumezika ichi kupangenge iwe uzuge makora. Chivuta mwene kongono mlengo kchanya na charo chapasi. Ndipo chata wacha wanango chirichose chweme. Ndipo chata wa umoyo wa mjirajira. Ima mwuriku tituma makutitirute mcharo chose. Ndipo tika pangewa sambiri kufuma kumitundu yose. Ichi fumo isi atachita manchindi. Ndipo ine nkromba kuti ime mpokire rengi mwanakazi uyo pakuzika kwa mtima wake. Pamanyuma pakuti nyengo inyake wakachita mzina radanda mwana na mzimtuva. Ndachifuwa chakuti ine ndayo ya ichi. Chifu kwa chakuti iyo wakorwa kuti uu ndi uwa upostori wino na ntua ino ya pakutanga ya ubabatizo. Umampingu wakutanga wakababatizira. Iyo wakuiza ngati ngandu mpango soka yoyera wakare. Lipo chivuta ine ngromba kuti imu mpokererenge iyo. Lipo ine ngumanya imu mchitenge. Lipo pangani umoyo wake walikondwa sono. Mpashane kukumba kwa mtima wake. Ndipo pakuzumerezika kwa chipurikano mwa Yesu Kristu. Na pakujipereka kwako kwa iyo. Enengu kubabatiza iwe mlongosi wana wakutemweka mzina rafumi yetu Yesu Kristu. Amen. Amen. Marumbo garute kwa chuta. Oh, enengu kumese iwe ndi wakurundezikako bwana pakujiza. Kasi nalako ndi wenjani Henry Blade. Biri makola. Uyo ndi Henry Blade mnyamata manichi uyo wafika uzaka babatizika mzina rafumi Yesu Kristu.
kasi ndiwe mkuru wake wa mnyamata mchoko uyo babatizika waka. Iwo kuimba sumu na weso. Yomosa mnyake wa gurula kuimba uyo wa kuimba sumu wa kuchemeka kulikose. Mnyamata wandi paliranga waka ine kanyanguka jumba kuti iwo wa kuimba pantazi pa maguru kakuru kulikose. Ndipo iyo fika pa kukuzika kuti kubabatizike mzini na rafumi yake ya kuhuka. Uli iwe wizi nganila kumtunda uku mbali blendi. Iwo vika waka mawako wose nga tuntiura kanila kusungulira wakulane. Ndicho ichi. Tien tirombe. Ofu mchivuta mlengo kuchanya na charo chapasi na chata wa moyo wa mjira ira na mupi wa chawana ngochiri chose chweme. Tumane vitumbi kufieno pa mnyamata mwanichi uyu mwene uyu ine kumbabatiza mzina ramona winu perekani ichi fumo. Pakuzomerezika kwa sakuna ngazaku na chipulikano chako mwana wa chivuta inengu kumbabatiza iwe mbaliwane wa kutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Enya mnamata mchoko yura mtumbikeni iyo. Kasi zina lako ndiwe njani Vichi Myers. Uyu ndi mbali Myers mchoko. Kasi uli na virimika vilinga 10. Munyake panyake wanga ya woya. Jifuko uli iwe kubabatiza mnyamata mchoko uyu. Yesu wakati bazo merzikeni vana bachoko bachoko vize kwa ine kubakanisika yae iwo. Pakutufumu wachivuta mbo vantivura. Bazo merzikeni iwe wafike mnyamata mchoko uyu wakukumba kubabatizika. Ile kukumezika iyo wakachita kuruta kuwaro na kamtulera malaya iyo panchi nyake kutuwa babatizike iyo wakorwa tia nitirombe. Fumu chivuta mlengo kuchanya na charo chapasi chata wa umoyo wa mjira ira na mupu wa chaunango chirichose chweme. Tumani vitumbi kufijini pamana uyu uya wafika kwa imwe mlenji uu mudindi ili la aisi. Apo ine kumbabatiza iyo na maji mususukeni iyo na mzimu mtuva. Pakupumbula kwa sakuwa nangazaki na chipulikano chake mwana wa chuhuta inengu kubabatiza iwe mbaliwane mchoko mzini na rafumu Yesu Kristu. Amen. Tumbikani mtima wake uchoko. Viri makola mlongose Angren. Dona uyu apa walikuwa chiko cha uchizi wa chuhuta. Uyu ndi Mr. Mrs. Anglin, jinao wa msungwana Downing na msungwana uyu wangwiza pa manyuma pake uyu wababatizika waka. Iwa mwose wa kufumira ku Memphis, Tennessee. Uyu walikuwa mbwezi witi pa virimika na virimika. Ndipo yeye wa kufumira ku mpingo wa chikomezi wa mutatu kufumira kusika mu Memphis, Tennessee. Ine ni ngamparira yae mlongos Anglin panji mnyake kuti wangarutangako yae kuchalichi. Nadi uu urutenge kuchalichi kwako wa mwine. Icho chirimakora. Kweni iyo nchawa kuchita icho chifuwa chakuti iyo warinachinyake chakususka mpingo wake. Iyo kuchita ichi chifuwa iyo wakorwa na evangeli kuti uu ndi ubabatizo wa upostoli. Chivuta wakutumbike iyo mlongos Anglin. Iyo wakara ukuruwara kuchumpanga mnyengo ya umoyo. Ichi chirikumchitara chivime chirichose yae iyo. Ndipo mlongosi wiva, umoiwe wa imerida apa, ndipo kaboni kuti, ndipo vanandiwa imwe muno imwe mkumanya icho, pale imwe mkubabatizikaso mzina la Yesu Kristu. Vanyake wa imwe kuwalu kula mkabana kansa, ndipo mkachiranga yae, pale imwe mkatima babatizika mzina la Yesu, kansa ikamlekani imwe. Mrs. Weaver ndi imoza wa iwo, ndipo dona kusirika kwa mseu kula ndi imoza wa iwo, ichi chika chita ichi. Ndipo ine nkukomezi kachivuta kute uwe nge umarira wa kusuzika kwa kwa mlangosi, chifwa iwo wapulikira marangu kachivuta. Sono sanga iwo ungavika waka mawako kako palane mtawairi yose ukukumba kuti ukorele ili, tia nitirombe vile makora. Fumu chivuta mlengi wakuchanya na charo chapasi, apa pa imirira mteveti winu, ndipo iyo walikuwa muruwari pa nyingu itari. Kweni ofumu iwa imirira umu manyauno mchiziva ichi kutuwa babatizike mzina la Yesu Kristu. Fumu ina ndiri kufatengu wa bantu ava ndipo ndiri kufarumbera iwa rutaruta kuti iwa wakuone kufara kukuru uko. Wakuti ina kukumezika fumu kuti ichi ndi mtimawane wose ndi umu imwe muri kutimikira isi kuti ndimo tiendenge. Ine nkromba kuti imwe mumchizikenge mlongos Angrin sono. Ngromba uruwari uri wose ulekeke mchiziba ichi. Ngromba iyo wazuke mumo ya upsha na mkongono ya chivuka cha Kristu. Pauka boni wake na kuzomerezika kwake na chipulikano chake mumasuka ya chivuta. Ine nkukubabatiza iwe mlongosi wane wakutemweka mzina la fumu Yesu Kristu. Amen. Vili makora mbale, ene kukumese iwe ndi wakunoska maridio, ndiwe yae iwe panchi nyake, mundu wa maridio. Uli iwe unganamuke ndipo imirira, kasi darako ndiwe njani, Bert Main, usange iwe unganamuka enya.
Uyo ndi mbale Belt Main, mwanarumi wa maredio, mwanarumi wa nkani, mwanarumi wa kutandazika nkani ku radio station, uyo wakorwa kutubabatiza wa maji mzina la Yesu Kristu mwa unenesu. Kasiwa urubabatizikapo mbale, iyo wala kubabatizikapo mzina la dada mwana na mzimu mtuva, kweni wakorwa kuzira mkubazikika kwa mazgu, kutaichi ndicho iyo kwenye la kuchita, mwanarumi pa udindo wake na masambiro wake wakuiza nkanira kwa maji. Kukumba kutichuta wa mtumbike iyo na kumupa iyo icho iyo walinacho cha iyo mumoyo. Ngromba chuta wa mtumbike mtewetu kugumezika uyu wa iyo. Zanga wakankanira ukumbale Belt vika mawakuose gavili palane la margero ili apa ndicho ichi. Tienti rombe. Fumu chuta mlengi kuchanya na charo chapasi ndipo chata wa umoyo wa miraira na mupi wa chaunangwa chirichose chweme. Tumane vitumbiko vienu pambale uyu. Dupa pa iyo wakuiza umu katika boni wa uchizuinu, muvazi kwa mazguginu. Wakoru wa mumtima wake kutiichi ndi chindu cha kutuwa chite chifu kwa ndi kutumika kwa mpingu winu utuva. Ndi cha pakudanga. Ndipo fumu isha tekukumba kutitiru ndesikengi marangu ga iwo vene awa bakuenda na imwe. Pakutinadi ndi kukumba kwitu kutitiende umwa iwa wakindera, kuturantua ya wapostori wakayenda, panyake kusikizikika, panyake ndi kupeteka kwa mtima, panyake ndi vitima, isi tikumanya ya icho ichi chiriko. Kweni fumu maringa imwe mkurongozga, isi tikumanya ichi chivenge makora. Tumbikani mbare witu, zuzgani moyo wake na mzimu mtuva, dipo wajipereke iyo mwene kutevetu wa Kristu.
Therefore upon the confession of your faith and your...
Ipo pa kuzumerezga kwa chipulikano chako na kukuzika kwako kwa ichi icho iwo kuna zekera kutuuchite sono mbale wane wakutemweka enengu kubabatiza iwe mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Iwe ndiwe mlangosi, mlangosi Skags. Kasi ndiwe mwana mwanakazi wa mbale Skags muno mbwezi wane. Kufumira... Uyo ndi mlangosi Skags. Kasi iwe kubabatizikapo na kari mlangosi Skags. Kubabatizikapo kari mladanda mwana mzimutuva. Eyo kuiza mlenji uu mwanakazi mwanichi uyu kutuwa pereka umoyo wake wakuchipereka kwa fumi Yesu. Kutuwa mlandazika iyo mubabatizo wa upostoni. Fumi kutumbiki wa mlangosi Skags. Uliwe wize waka kudera uku kufupi pachoko. Bika mawako gako mtuwa iliose ukukumba kutukole kulane. Tiendi sinda misike mitu yitu. Chivuta mwene kongono mlengi wakuchanya na charo chapasi ndipo chata wa umoyo wa mira ira na mupo wa chaunangu wa chirichose chweme. Tumani vitumbiko vinu pa mtebeti mwaneche uyo wa ime. Ine ngurumba kuti ime mzuzgenge umoyo wake na rusungu na vitumbiko vya chivuta. Kupere kanga wazima wake kwa ime fumu ndipo mzuzgeni iyo na mzimu winu na chitemwa. Pa kuzomarezia kwa chipulika na uchako mlongosi wane wakutemweka. Ine ngukubabatiza iwe mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Amen. Mwenyake wakuyowa ya kumbare Branham. Chirichose iyo wali usange iyo wakorwa enya ipo nchiweme. Vire makora, kasi nalako ndi wenjani sono. Uyo ndi mbare Henry B. Johnson. Iyo wakiza kuno pa istara ya mala kutu ubabatizike. Ndipo kavavye malaya yake. Ndipo iyo walindizika chirimika kutu ubabatizike mzina la Yesu Kristu. Chivuta tumbikane mtiwetu kwa chikanga uyu wa Kristu. Zangangandira kuno mbali Johnson vika waka mawakoka kupa ine apa mtuwa iliose iwo kanangana kuti iwo ungamanya kujizura womwene makora. Ndicho ichi, tienti rombe. Fumu chivuta mlengi wakuchanya na charo chapasi ndipo chata wa umoyo wa mira ira, mupu wa chaunango chirichose chweme. Tumani vitumbiko vinu pa mtima uu wa kulindizika. Au pada imwe mkumuona iya wakuzuka mamaji aga. Kuromba mzimu mtuwa uu kayenda pa maji nyingi ya kudanka. Kuromba uu fike pa iyo. Perekani umoyo wake o chivuta kwa imwe wa kutebeti. Pakuzomerezi ya kwasa kwa nanga zako na chipurikano chako mwa Yesu Kristu. Ine kukubabatiza iwe mbali wane wakutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Warumbike chuta. Iwe na Yesu nga kuzizima. Tienti wane kasichi matha ndilo ili panji Joen. Uyo ndi msongo na mchoko mnyake kufumira kuyumoza wa mwana mwana kazi kwa mlongosi Downing. Joen Downing mchoko. Mbuna nesika uwa mlangosi. Kasiwe rupa fupi vile mikaviringa sono 14. Iyo ndi mbwezi mwake wa msungona wane mchoko Rebecca wa imirira apa wa kumuona iyo wa kubabatizika mzina rafumu Yesu. Isi ndi sepa kundwa chumeni manyauno kuona Joen mchoko pa kukuzika vana ababa vile mika matini.
apo chari ichi nja kuzura na kwananga na chivundi kubawona iwo vakutura chisango chao na Yesu Kristu. Chivundi watumbike msungwa na mwanichi uyu, apo iwo kukura maoko gako, tientirombe. Chivuta mwani kongono mlengo kuchanya na charo chapasi ndipo chata wa umoyo wa mirayira tumani vitumbiko vieni pa mwanakazi mwanichi uyu. Apo ine nkumpa petiza iyo na maji, ine nkurumba kutiima mwumbusuzikenge iyo na mzimu mtuva. Perekani mwakuti umoyo wake uwe wakutumikira imu mefumo, perekani inchi, ndipo yowani kwa iyo, ndipo karani mwa iyo, ndipo tevetani kuzira mwa iyo fumo, kuzira mkongono ya chivuta.
Your confession of the Son of God, I baptize thee, my beloved sister.
Pakuzomerezika kwako kwa mwana wa chuta, ine nkukubabatiza iwe mlongo siwane wakutemweka mzimu na rafumu Yesu Kristu. Amen. Vile makula sisi, ndi mama wako huku, enya, nga kuzizima kwa iwe. Kasi nalako ndi wenjani, Sharon Myers. Lavise kutera huku, Sharon. Sharon Myers, mwanakazi mnyake mwanichi wa kuiza sono kuperekanga umoyo wake kwa Kristu. Kasi uwa kubabatizi kapo Sharon, yai indi nyingo yake ya kudanga kutu kubabatizike. Kuromba fumu itumbiki mwanakazi mwanichi uyu, ndipo suzgani umoyo wake na uwe mwachi uta na rusungu. Zanga wakankanira huku mlongo Sharon, ndipo wika waka mwako osa nkatinti ura utemeka ina kukumezga. Kusi kudira huku kubenge makora chumene. Mtuwa wakayiri osi ungamanya kukora iri sono nkatinti ura vili makora mlongo Sharon. Tientirombe. Fumu chuta mlengu kuchanya na charo chapasi, chata umoyo wa mira ira, ndipo mupo wacha wana kwa chirichose chweme, ngutumu la sunguruini pa mlongo siwitu apa. Ndipo ngromba iwa kare umoyo na kubachi esikereru cha chachi Kristu chineku muzingizgane uko iyo kufumira. Pereka ni ichi madada, ndipo umuhimu murikututumira ise kutirutami mcharuchose ndipo mkasambizi ya mitundi yose kwa babatizanga iwo mzinaradada mwana mzimtuva kwa semezanga iwo kutuwa sungirite chirichose imu murikutilangura ise. Pereka ni ichi fumo umakutimusunga na mchoko uyu wapokire vitumbika uvyo imu murikula izga. Pakuzomereze kwa chipurikano chako na pakujipereka kwako kumwana wachivuta, inengu kubabatiza iwe mlongo siwane wakutemweka mzina ra Yesu Kristu. Amen. Sono skapato nta enya sotikesi iyo njamalaya kakuzumbwa vile makora, tipo zinalako ndi Samna. Lafisika kudera huku mbale Samna, kasi iwe kufumirangu mbale Samna, kufumira kusika mjoja iyo wafika mlenjuu. Iwa kubabatizikapo na kari mbali Samna, iwa kubabatizikapo dada mwana na mzimtuva. Kwa korwa kutuundi unenesko, iwa fika mlenji uu lenda wose kufuma kujoja kutuwa babatizikeso mzina ra Yesu Kristu pa mlenji uu wa istara. Uzamerizanga chipurikana chake mumwana wa chuta, iwe zanga nganira kudira uku mbali Samna, dipo vika maukuga kupalane, tientirombe. Fumu chivuta hapo ini nkumbabatiza iyo na maji, ini nkuromba kutaimu mumbusuzikenge iyo na msimu mtuva na moto. Nyamatamonichi uyu umoyo kujipereka fumu mtumeni iyo kumaru kakatumikira kumaru kunyake kutuwa kachite mlimo winu. Ndipo pakuzomerezga chipurikano chake mumwana wa chivuta, ini nkukubabatiza iwe mbaliwane wakutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Chivuta wakutumbike iwe mbaliwane wa chikanga. Iwe ndiwe mlangosi wakutisamna, kasi uyo ndi mfumo wako, enya mwe kunozga. Ine ndi kumbazike nge kutichuta watumbike nge. Uyo ndi mlangosi Samna, iwe polikisika, yura wanguwa mfumo wako wapatizika waka nyinguzi choko za jumpa. Iseti kuzumerezika bandu wa imirire maminitika choko makuti iwe wangamanyo kukazikowera maji. Vila makola mlangosi Samna usange iwe wangabika waka mawoko palane. Nengu kumeze kutu usange iwe usindanisikenge waka ichi ngatinti ula mlangosi Samna, ichi wenge chweme, tientirombe. Fumu chivuta po mlongosi Samna wakuiza sona wakuti kutu warondezi ke mubabatizo wa fumu yitu na mponoske. Wakuiza makurondezi ke mfumu wake umochiriri chiweme ini nangumanya yae icho. Kweni kurindizi ke mpaka nyinguira ilu likuina rakutilika wa kumbolinu la kukozike kafumu ndipo ndowa inu ya kachitiro kavindu kuti iyo angamanya kurondezi ke mfumu wake na yoso pa kuti iyo ndichiezgerero cha iyo. Tipo ini ngromba kutiimu mumtumbikenge iyo na kupereka umoyo wake. Tipo ngromba iyo wakari umoyo utari, mamoyo garikondwa pamoza, kuleranga vanavao vachoko vachoko na kumtumikira ninge imwe. Apo iyo kiziza sona kutuwa babatizike, ini ngromba kutiimu mpenge iyo kukumba kwa mtima wake. Pakuzomerezika kwa chipurikano chako mumwana wa chuta, inengu kubabatiza iwe mlongo siwane wakutemweka mzina rafumi yitu Yesu Kristu. Amen.
nyengo ya kudanga iwo kubabatizika mlongosi Othman. Uyo ndi moza wa bwezi vapa mtima chomine va mwoli wane mbali Fred Southman kufumira ku Houghton, Saskatchewan, Canada. Mlongo Southman, iyo ndi mundu wa kutemwika chomine, mwanakazi wa kuchipereka mama mweneko. Mwoli mweneko ndipo wa kutemwika kwa mbwezi wane Fred. Inangromba kutichewote watumbike Mlongo Southman ndipo mpe iyo cha wanangwa chirichose cha ufumu icho iyo wa kukumba. Hivyo ungamanya kubika wako lako nganira hapa, ni kukumezi hapa pavenge pa wimicho mene mlongo Southman, kola makola ngatintiura, tiura limosa ili kusi ngatintiura, tiye ntirombe. Ofu mchivuta mlengu wakuchanya na charucha pasi, ini ndiri waka na chisimikizu kutihimwe maimire pamaro ganyake pamaro aga munu mlenji uu, mkula visikanga pa ichi. Pakutikulijia mundu wangachita chirichose msinarino kwa mbala imwe kumanya ichi. Imu machuona chipulikano cha mwanakazi uyu na kuchipereka kwake. Ina kuromba kuti imu mumtumbikenge iyo na mbale Fred pamoza. Kuromba iwe wakari umoyo utari maumoyo garikondwa kumtumikira ninge imwe. Perekani ichi fumo. Ndipo hapo iyo kiza sono na mtima kuchipereka kwa tuntu na kuchipereka kuto ubabatizike kukulingana na umu apostoli wakababatizira umu iwe wakababatizira.
Therefore upon her confession of her faith in the Son of God.
Ipo po kusomerizika kwake kwa chipulikano chake mumwana wa chivuta, inengu kubabatiza iwe mlongosi wane wa kutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Ukuwa ngati wakoleka na ntengu, kasi lako ndinjani Hudgens. Mlongosi Doris Hudgens, kasi kufumiranku mlongosi Hudgens, New Albany, iyo kiza mlenji uu kuruwa babatizike mzina la mponosi wake, kuromba fume chivuta wa kuchanya wa mtumbike iyo na kumpanga iyo tumbiku mnyu Albany kwenye kuko iyo wererenge. Vika woko ili kusinga tenteura Rwanda la kuwaro, vile makora, musungeni mwana mchoko nkanira uko kanyengo waka mpaka ini ne mbabatize iyo. Aunga kuzizima chomene kwa musungo na mchoko, kasu uyo ndi mnunguna wako mchoko, oo icho nchiko mchomene. Wachoko waka isite mwurenge, tia ntirombe, uchitenge iwe. Chivuta mwene kongono mlenge kuchanya na charu chapasi ndipo chata umoyo wa mjira ira na mupe wa vijawana nga vyose vwemi vya uzima na vya kutupi. Perekani kumanakazi uyu umoyo wa tansi wa kongono walikondwa. Na vitumbiko vyose vya uzimu hivyo ime muruku msungira iyo. Ime mkukumba yae kuti iyo wasawe kenge karikose. Ndipo ine nkromba kuti ime mpere kenge ichi fumu kwa iyo apo iyo kuchipereka iyo mwene mkumrondesikani ime kudindi ila la aisi mlenji uu. Chivuta perekani ichi. Ndipo pakuzomereze kwa chipulikano chako, ine kukubabatiza iwe mlongosi wane wa kutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Warumbike chivuta. Ndipo iwe kasi iwe wayamba kukazikovira pachoko, iyo panyake wangabana wafu pachoko na aga, kasi nalako ndiwe njani wakutemweka, bled, kasi ndiwe bangubabanda vakuwako bababatizika waka. Mary Alice Bled mchoko, kasi iwe ulina firimika viringa wakutemweka, firimika 11 vya kubabika, kuromba fumo ya mtumbike mwana mchoko uyu, perekani kwa iyo kukumezikeka na kukumba. Kukumba kwa kufika hapo kwa mtima wake, ndiko kuromba kwane. Uli iwo ufike huku, Mary Ellen, Mary Alice. Vili makola buwana, tienti rombe. Fumu nchivuta mlengu kuchanya na charu chapasi, ndipo chata umoyo wa mjira ira na mupu wa chawana nguwa charichose chweme. Tumani fitumbiku vini po mwana uyo apa panyengo ya kusinta kwa umoyo. Mromba ise, iye waruteride pa ulendo uu ukulanzika kwa umoyo. Pire kana inchi, umo iwo fikira mlenji uu kufumblanga za kwa nanga zake. Na kuzamerezi ganga kuti iyo wa nashipulikano ma Yesu Kristu uya wakafwa kutuwa mponosika iyo kuseka wanangazira. Iyo wakuruta kuchizeba ichi cha aisi kutuwa kababatizike mzina ramponosika wake. Perekani fumu makutimizimu mtuwa wayendenge pamaji apo iyo wakusuhuka kufuma umo. Ndipo uyende pamtima wake, ndipo ntaha kumleka iyo kufuma sono mpaka umia ya wose. Perekani ichi fumu. Pakuzamerezi ya kwa zekonango zako na shipulikano chako mwana wa chivuta. Ine kukubabatiza iwe mlongosi wane wa kutemweka mzina rafumu Yesu Kristu. Amen. Vili makuora buwana, uliwe uimirile nyengo italiko pachoko, ndipo ndizomerezika ine nditore imoza mnyake apa. Kasi uyo, kasi valipo wanyake vakuiza kutaka babatizika,
kasi iwo babatizike nge mlongosi vile makula iwo kuiza wakutemeka wazaka babatizika msungu na mnyake mchoko wakuiza na yoso vile makula rekani iwo wakasa kuverenge pachoko aga rekani iwo warute waka makachete chete kanyango pachoko ichi chivenge makula imirane wakankanira chete ndipo rekani msungu na mchoko wayende waka mwene mumo wayende step imoza panyango para iwo kunjira imirira wakankanira kudira uku sono kanyango kachoko ndipo reka imoza mnyake wachite ichi kasi nalako ndi wenjani mlongosi Dorothy njani Darlene enya kasi wakufumirangu Darlene kusika mkentake uyu ndi Darlene Wilcoxon mchoko kufumira kukentake hiyo kiza mlenji uo mkuzamerezika kwa chipulikano mumuana wachuta kutuwa babatizike mzini narafumu na mponosi witu Yesu Kristu Kromba chauta wa mtumbike uyu ene kutemwa kuona vana vavirimika matini ava kwiza chifuko sange kuli machero ava vaza mkubava nchito wa machero lipo nkanira dona mchoko wa kutemweka nkanira pa msingu uko satana wangamanya kukamata umoyo wake uchoko na kumpanga iyo cha soni ee watu wanatuwa ya kwenerera karapa ii Darlene mpaka Yesu wa kumasule iwe vika waka wakole moza ngatinteula lipo ene kukomezi Darlene ngatinteula wa kutemweka lipo nteula de moza ya marigero pachanya ngatinteula icho nchweme Tienti rombe. Chivuta warusungu yu wakalenga kuchanya na charu chapasi ndipo kapeleka vindi vyose kwa ulere kuzira mwa Yesu Kristu. Eshete kumonga ni imwe mlenji uu chifukwa chamavi uo ise tirinao kurungu sikiravana ava kwa imwe. Oo chivuta wa uchizi zuzgani umo ya uchoko uu. Ndipo gromba devuru waleke kumkwanska iyo. Gromba iyo wa mtewetu winu mazwa ose ka umo ya wake. Pereka ni chifumu. Umwa iyo ungeambira mlenji uu kuimirira mtindi ire la aisi kunjiranga umu kukomezganga kutu Yesu Kristu kafira za kwa nangazake Ndipo iyo kupanga kusumereze kwa paguru kwa ichi sono Laibani zinarake ntapa pepera iri pera la ubabatizo Kweni ngromba iri iribe mbuku la umoyo Ngromba iyo wasaka uke mudasilira kubalanga ngati goride Perekani ichi Pa kusumerezga kwa za kwa nangazi zako na chipulikano chako mwana wa chuta Inengo kubabatiza iwe mlongo siwane wa kutemweka mzina la Yesu Kristu Amen Viri makola kasi nalako ndi wenjani Emile Plede Ndi msungo na mchoko mweme iyo wali Emile Plede mchoko Chipulikano uli mbali wakuti Blade Blade oh iwe ndiwe imoza wa yurongo wa mnunguna wako wa babatizika waka iyo ndo kutemweka mchoko chifukwa mnyaka wakayoya kwa ine nyingwa imoza wakati mbali Branham chifukwa uri kubabatiza vana Yesu wakati vazo merezgeni vana vachoko vachoko vize kwa ine ndiku kuti kubazo merezga zo merezgani iwa vafike mkuti enya iyo kumanya yae iche iyo kuchita iyo mbwene wa manyenge usange iyo kachita chene wangachita yae iyo Nimo mkanana kuti mwana yura wangamanya yae para iyo wachita cheni. Usanga iyo ndi mlala kuti wangamanya para iyo wachita cheni. Iyo ndi mlala kumanya para iyo wachita chiweme. Uli usanga sinyake chikachitike kwa iyo. Ndipo inde nkamikaniska iyo. Ndia ura ndopa zira ziza mkuba pa mawako gani pa dazila chiruzko. Enya bwana. Kwa liyo warina msingu uli para imwe. Para iyo wakukumba kuti wafike. Ima zomerezgeni wafike. Iwe ukumtemwa Yesu. Iwe mtumekirenge iyo. Iyo kumanya kasi jiva ichi ndivichi mlenji uu. Kula ndi kwa iyo wakafwira, wakavikika mdindi la kuzizima chomene. Kwenye iyo wakavukaso, chivuto wakamuuska iyo. Ndazirinyaka wakutemweka iwe uzamuuka na Yesu. Iwe mutemwe Yesu, ndipo mtumikire iye mazubagose kwa umoyo wako. Sono tiye ntirombe. Fumu kurikulembeka, mazumerizgeni vana vachoko vachoko kutivize kwa ine, ndipo kubakanizga yae iwo pakutufumu kuchanya nguwa vantiura. Ine ngromba kuti imu mtumbike mwana mchoko uyu, hapo ine kumbabatiza iyo na maji, ndipo imu mbabatiza iyo na mzimu fumu. Iye wafika, iye wakugomezga, iye wafika pakumba kwake yeka, ndipo ine kumbabatiza iyo kukulingana na mazguginu.
On the confession of her sins and her faith in the Son of God,
Pakuzomerezga kwa za kwa nangazake na chipulikano chake mumana wachuta Enengu kubabatiza iwe mlongo siwane wakutemweka mzina la fumu Yesu Kristu Amen Kasiwe uli makora, kasiwe uli makora wakutemweka Vire makora, kasi nalako ndi wenjani Vire makora Dobson Robinson Uyo ndi mlongo Robinson mchoko ya wakuiza kwa za kabizgika mzina la mponosi wake fumu Yesu Tiyani sinda miskemeti yutu sono hapo isa tikuromba Vika mawako kaku nkanyira hapo kutemweka Ofumu chivuta mlengo kuchanya na charu chapasi ndipo chata wa umoyo wa miraira Na mupo cha mnengo charichose chweme Tumani vitimbiko vino padona mchoko Hapo iyo kuiza mlenje uu kufumblanga za kwa nangazake Na kugomezganga mumana wa chivuta Perekani fumu kuti iyo wasugike na msimu mtuva ndipo ngromba iye watore nthowa ya kuenerera yira ndipo rotelire pa iye mpaka iye wamasuke ku umoyo uwo. Perekani iyi chifumu, mpaseni vitumbiko vya umoyo wake. Sono pakuvumbula kwa zakonanga zako na chipulikano chako mu mwana wa chiuta, ene ngukubabatiza iwe mlango siwane wa kutemweka mzina la Yesu Kristu. Amen. 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 Irumbike fumu. Sabata ikwiza enya. Iwo kuchita wafi kutufike huku wa kutemweka. Ha? Kasi mama walinku. Kasi iwo kana na vichi. Iwo kumba kutu yezika ichi. Mama wakuti enya ichiri waka kwa iyo. Iwo kara wakunipe mba ine. Tipo ine kaiza kumgongweska iyo za ichi. Iwo kukumba kubabatizika wa kutemweka. Ha? Iwo kukumba wa kutemweka. Ukumba kutuwizi na mbali brana mumaji. Iwo kuchita manda kuiza. Ha? Iwo kukumba kuiza kutemweka. Iwo kukumba zanga huku vile makola mlangosi ichi panyaki chingawa chakofja pachuku kwa iyo vile kaicho kwa iyo. Sono kasi waliko mnyakeso huko uyo kasi walipo mnyakeso kusikava ichi vile makola kuzani katani huko vile makola. Msungona machoko uyo wangu imirira hapa sono kutuwa babatizike, iyo wakumbanga kutuwa babatizike, kwenye iyo wangu vana ofi kutimaji wangu vaga kuzizi machomene kwa iyo. Ipo nchahura mama wake wanguti, enya iyo wangu nifumba ine icho ine nangu anagana. Ine nanguti panyake usangi iyo wachitenge ofi, ine nanga kumba yae kumu ofi ya iyo. Mkwana, ipo iyo wangu vama mchoko chomene mtuwa iliose. Kwenye iyo wakuyo wakuti iyo wakumbanga babatizika, nchahura iyo wangu anagana kuti iyo panyake warindizike mpaka babatizo unyake pantazi. Panyake maji wangazakabaga kufunda kwa pachoko, ndiwura icho nchifu mechomene ndipo mama. Ndipo isa tekurumba kutichuta, chenti merombere msungwa na mchoko. Fumu Yesu isa tekumuangani imwe chifuwa chakanduka choko kukala. Ndipo waka ndi, iye venge nchenyo kubantavarara kuona kuti, para mtima uchoko ula ngutechitechi ndipo manichi, iyo kukumba kuiza. Mchoko chomene fumo chikuonesha kute imu mgamanya kuchita na mtima pala uu wasikoka kuchikizga ndipo upusu. Ngromba uyu wawechia zikarero fumo kute imu mgamanya kuchita na vantu. Ndipo ine ngromba kute imu mwenge nayo msungo na mchoko na kumovira iyo. Ngromba iyo wakule ndipo wankungona na mkuru kufika uko iyo mgamanya kubabatizika mzina ra mwanawino perekani ichi vadada. Ndipo sono kuawa badada chuta au babatizika apu ine ni charimuno mamaji. Ndipo winu msimu winu wangu wa muno. Ise tabaona wasungwa na bachoko bachoko awa wakukwizga na wanyamata bachoko bachoko. Vale na mauku gao mpepo kumichindika ninge imwe. Ise ndesema kuwanga chomine paichi kumanya kutemizimu mtuwa walipafupi. Watumbike ni fumo. Tumbikani iwe ni awa wakara wakulindizga. Badada na bamama. Bakutemweka. Vafumo vana masungwana vamama na vanyake vanandi ina ngromba kutimu matumbikenge ibo wose. Ndipo sono vatada ina ngromba kutimu mutipenge ise kupumula kumanya uku. Ndipo ndikurendi ine apo ine ngruta mumzere ula kwa kusanda kumanya uku na usiku uu kutimzimu mtuva. Pala ise la chitabindo hivi ngromba kuti uku kuwe kutonda kukuru chomine uko ise telikupaponako mkachisi usiku uu. Ngromba pawe nkongono yambula mayo yeko munu mkachisi uri ichizge varuari wose na wakukoma pereka ni ichi fumo. Ese tekuromba na kuchipereka tavine. Ndipo ine nda imirira munu mwili tindi iri la maji mlenji uu. Ine nkuchipereka nda mwene kama sasa kwa imwe fumo. Awe chivuta usange mwalichi nyake mwaine icho imwe mkagwiriska nchito torani ichi. Mbali neveru na isetose pamoza ngati paparazgi panje matikone ngati pagwira nasi nchito mwifangiri. Ese te kuchipereka tavine kwa imwe. Awe chivuta. Kukwiriska nchito ise fumo. Udipa chivuka chipia mumti mawitu kuzira mwicha kutichitikira. Tito mezgeni wako pakazgika na mzimu mtuva. Makuti isi tingamanya kuchita mlima wa chivuta wa moyo. Isi tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni.
Thank you.
kuteveti ngwako mbale neviru.